Kolēģi, es tad atklāju sēdi, šīs dienas tautsaimniecības komitejas sēdi, un pirms mēs balsojam par darba kārtību, protams, kā tradicionāli es informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Jā, un kolēģi, pirms mēs sākam balsot par darba kārtību, es gribētu teikt pāris vārdus. Faktiski izveidojusies diezgan tāda nenormāla situācija. Šobrīd es pat teiktu, ka tā ir krīze. Vismaz tajos jautājumus, kas skar dokumentu sagatavošanu un tālāk virzību komitejas sēdēm. Mēs jau vairākus mēnešus par to runājam arī ar manu vietnieku, ar Pinkenu, ar atbildīgām personām, bet šobrīd, protams, ir jāsaka tā, nu, manuprāt, tā ir administratīvā krīze šobrīd, jo labāk situācija nepaliek no izpildu varas un no izpildu direktors arī jūs saņēmuši vēstuli par to, ka tur ir savi iemesli, protams, kad ir jaunās sistēmas, ir Covid ir ietekmējis, ir kas saka, vēl citi iemesli. Bet, ja kurā gadījumā tā situācija nav normāla, jo tajā laikā, kad un termiņā, kad vajadzēja iesniegt jau saskaņot lēmumu projekts, respektīvi tā ir iepriekšējās nedēļas piekdiena, mums faktiski bija tikai divi jautājumi lēmējuši daļā sagatavot. Un visi pārējie jautājumi ir nākuši pirmdienu, otrdienu un pat vēl vakardienu. Tā kā, nu, šī situācija nav normāla. Es domāju, ja mums ir izpildu direktora, varbūt viņi varētu mums pāris vārdus pateikt, kas tiks darīts un kas tad reāli ir noticis, mums ir Ieva Krēķa.
Jā, labrīt, protams.
Jā, Ieva, lūdzu, vismaz pāris vārdos, jo tā situācija ir jārisina steigā.
Jā, kā jau Ainis teica, tad vakar es nosūtīju jums e-pastu saistībā ar to, kāda situācija ir izveidojusies izpildvarā un varu arī publiski apliecināt, ka mūsu ikdienas darbu ir ietekmējis saslimšana ar Covid. Mēs arī esam tajā pašā situācijā, kur visa Latvija šobrīd un saslimstība mums diezgan strauji pieaug. Ir nodaļas, kurās mums ir pat 3-4 darbiniekiem saslimuši, ir nodaļas, kur ir mazāk. Mēs darbu spējam šobrīd nodrošināt, vairāk mēs koncentrējamies tomēr uz atbildēm iedzīvotājiem, lai tās tiktu laikā nodrošinātas, bet ir lietas, kuras šobrīd kavējas, jā, tā tas ir. Darbs tiek nodrošināts, bet varbūt ne tādā tempā un apjomā, kā mēs to gribētu. Otra tā lieta, kas šobrīd ir varbūt sarežģīta situācija, ir tātad jaunā sistēma. Jūs arī šobrīd strādājat Lietuvarī un darbinieki visi mācās un ir lietas, kas varbūt līdz galam vēl visiem nav skaidrs un ar katru dienu tiek apgūtas jaunas prasmes un varbūt ir situācijas, ka darbinieki nezinu, kur ko paskatīties, kā tālāk risināt šos jautājumus, bet tie visi tiek ļoti operatīvi risināti. Un tā trešā problēma, kas šobrīd ir, jā, kad ir pašvaldībā ir pietiekam daudz jaunu speciālistu uzsākušu darbu un līdz ar to ir jāpierod pie tā pašvaldībā noteiktās kārtības un ikdienas, un mēs par to ļoti daudz runājam, un tur arī ir nepieciešams nedaudz laiks, lai darbinieku pierastu gan pie tās kārtības, gan pie tās sistēmas. Man būtu tiešām ļoti liels aicinājums, es negribētu teikt, ka tā ir krīze, tas ir ļoti vairāku tādu apstākļu kopumu šobrīd. Mēs izskatīsim visus tās situācijas, kādas bija attiecībā uz šī mēneša komitejām. Es esmu uzdevusi jau visiem atbildīgajiem iesniegt ne tas skaidrojums, kāda ir katra konkrētā situācija bijusi. Individuāli mēs viņus izvērtēsim, un ja tur tiešām ir bijusi kaut kāda veida neizdarība, tad, protams, ka tā netiks tolerēta. Bet kopumā es tiešām negribu teikt, ka tā ir krīze, tas ir tāds apstākļu kopums, kas šobrīd ir izveidojies. Mēs tiešām pie tā ļoti, ļoti aktīvi dotajā brīdī strādājam, un man tiešām būtu arī aicinājums varbūt jums, kā komiteju vadītājiem, nākt mums nedaudz varbūt palīgā ar kaut kādām lietām, tieši sagatavojot varbūt uz komiteju šo darbu kārtību un paskatoties līdzi un tiešām palīdzot mums šajā sarežģītajā situācijā. Bet man ir absolūta cerības, ka nākamajā mēnesī jau tā situācija būs daudz savādāka, jo mēs tiešām darām visu, lai normalizētu šo situāciju.
Jā, Ieva, paldies. Es arī negribētu tā, lai mēs tagad visi sākam uzreiz par šo te diskutēt. Tā situācija šobrīd ir saprotama, deputāti arī zina situāciju. Jums droši vien būs jāpavērt arī deliģējumu, jo es saprotu tā, ka ja tikai notiesu vadītājs ir tiesīgs parakstīt un iziet dokumentu, kas iet tālāk iespējams, ka kaut kur, kaut kādā daļā arī tas veido mazliet tā kā pudeles korķi, tā kā vienkārši jāpavērt arī pat tā sistēma. Es daudz negribētu diskutēt, Laura, ka viņi pacēl šobrīd roku, mums vienkārši jāiet uz priekšu, Laura, lūdzu, es tad tev došu vārdu, bet tad iesim tālāk.
Jā, es tieši par šo tēmu, es jau kādu laiku atpakaļ uzdevu jautājumu par to, kas tad ir tie projekti, kas mums ir sagatavoti nekvalitatīvi un kurus mēs esam, var teikt, izmetuši mēslainē. Un turpmākās darbības, ko mēs iesāksim attiecībā uz šo projektu izpildītājiem. Ja nemaldo šo jautājumu uzdevu pagājušajā gadā, tika solīts, ka tas tiks prezentēts, un arī es gribu sagaidīt, kas tad ir tās darbības, kā mēs pret šiem uzņēmējiem, ka šos nekvalitatīvos projektus mums ir sagādājuši. Jo nav īsti normāla situācija, ka mēs samaksājam vairāk uz 10, uz 1000 un vienkārši to sakam, ok, šoreiz nesanāks, nākamreiz būs labāk. Bet jautājums, kā mēs aizstāvam savus intereses. Jo tā, kā es saku, tā nav normāla situācija, mēs maksājam vairāk uz 10, uz 1000 pašiem projektiem.
Jā, tad es
gribu dzirdēt kaut kad tuvākajā laikā, cik mums ir šādu projektu, ko mēs esam pasūtījuši, samaksājuši, bet nolikuši maliņā kā neizpildāms, un cik tas mums maksā, un kādas ir mūsu darbības attiecībā pret šiem te uzņēmējiem, kas šos ir sagatavojuši, vai vispār vai griezīsimies pie attiecīgajām institūcijām, vai kā mēs rīkosimies šajā situācijā, jo tas nav pieņemami.
Labi, paldies, mēs pierakstījām, tas gan nav pie šīs dienas kārtības jautājuma.
Tas nav šīs dienas darbas kārtības jautājums, bet tas tik domās, ka tas tiks apspriests tautsaimniecības komitejā. Jo pareizi atceros, atsevišķiem deputātiem bija priekšlikums, ka šo izskatīt slēgtajā daļā, jo iespējams tur tās būs rīcības, kas pēc tam varbūt rezultēties ar tiesas darbiem.
Jā, paldies, tu mums noteikti sagatavosim. Paldies, Lauri. Labi, kolēģi, tad ķeramies klāt pie dienas kārtības. Šobrīd mums ir divi lemjošās daļas jautājumu un trīs informatīvās, un papildus ir seši lemjošās daļas jautājumi un trīs informatīvās daļas jautājumi. Es esmu ievietojis lietvarī priekšlikumu iekļaut papildus darba kārtībā iesniegtos jautājumus. Man ir tagad jāprasa jums. Vai mēs varam balsot par visu dienas kārtību kopumā? Ja ne, tad mums katrs priekšlikums būs jāraksta lietvarī šobrīd. Mēs varam to darīt, tas vienkārši aizņemts laiku. Vai mēs varam balsot kopumā par papildus priekšlikumiem?
Āņi, ja? Tev ir jānospiež sistēmā uzsākt sēdi.
Ir jau, es jau biju uzspiedis.
Ja? Labi, paldies.
Pagaidiet, es paskatīšos. Jā, man ir viskārtībā, es tagad esmu pie priekšlikumiem un kolēģi, man jums jautājums, mēs varam balsot par visu kopumā? Par priekšlikumu, par papildus jautājumu. Labi, jā, tad es lūkšu jūs uzsākt balsošanu.
Es balsoju par.
Jā, paldies. Paldies, Alman. Tā, kolēģi, labi. Es balsošanu slēdzu. Balsošanu slēdzu. Tā, bet man neparādās šobrīd balsojuma rezultāts.
Es, diemžēl, nevarēju aktivizēt balsošanu kaut kādu iemeslu dēļ, es nezinu, es balsoju par.
Jā, labi, divi par, bet es arī neredzu šobrīd balsošanas rezultātu, arī pats nobalsoju, slēdz balsošanu, bet rezultātu neredzu.
Pie priekšlikumiem var redzēt, nospiežot uz izskatīts.
Jā, jā, paldies. Tā uz šobrīd ir pieci nepiedalījās, pieci ir par, pret ir nulle, atturās ir nulle, un divi balsoja mums savādāk, tad mums ir septiņi par, paldies. Priekšlikums ir pieņemts, un tad es lūdzu balsot kopā par darba kārtību kopumā šobrīd un lūkšu jūs balsot par darba kārtību kopumā lūdzu. Ir tieši tāpat Gaidis un Almans balsos savādāk, ja?
Jā, es par.
Man šoreiz sanāca tik kaut. Cerams, ka
šoreiz sanāca. Labi, paldies. Jā, skatās, mums arī Edgars Zeldris pievienojies. Slēdžu balsošanu, paldies. Tā, sešas balsis par, plus divas manuāli, varētu teikt. Tad ar astoņām balsīm par darba kārtība ir apstiprināta. Paldies, kolēģi. Tad mēs varam sākt ar pirmo dienas kārtības jautājumu par tās novada turismu attīstības plānu 2022-2025 gadam izstrādi un ziņos mums kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. Lūdzu, Egita.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmumprojekts par tās novada turismu attīstības plānu izstrādi. Lēmumprojektā ir noteikts izstrādes un iesniegšanas termiņš. Un lēmumprojektam ir pievienots arī darba uzdevums, kas paredz, no kā tad šis plāns sastāvēs. Tātad ir noteikti galvenie mērķi, ir plāna izstrādes pamatojuma, tātad normatīvā bāze, un attiecīgi arī plāna izstrādes pamatojumā ir noteikti visi plānošanas dokumenti, kas saistīti ar turismu, ka tie ir arī jāņem vērā, tātad šie virzieni, kas noteikti šajos plānos, un informācija, ka tā arī jāņem vērā, izstrādājot plānus. Plānu, un arī šobrīd jau līdz šim veiktie turismu jomas pētījumi, aktuālie, kas vēl ar statistikas datiem šogad vēl būs gatavi, tie papildinājumi, kā arī darba grupas, tātad priekšlikumu ziņojumu par velo infrastruktūru un tās attīstību, un turismu informācijas speciālisti, tātad iesaista un vietējās rīcības grupu pārstāvu priekšlikumu un iesaista. Kā arī noteikti galvenie plāni izstrādes uzdevumi, ceturtajā punktā, no kā tad šis plāns tātad sastāvēs, kas jāņem vērā un kas jādara, lai šis plāns būtu kvalitatīvs, un mēs varētu to izmantot kā darbu materiālu jau turpmākajiem trijiem gadiem. Paldies, būtu apstiprināt sagatavot to lēmu projektu.
Jā, paldies. Es pirmīt neredzēju visu ekrānu čatā ierakstīts, ka pie pirmā jautājuma jūs esat kļāva cēla roku. Pareizi jūs?
Piedod, Aini, man neizdevās kaut kā nobalsot. Es balsošu manuāli. Tad es mēģināšu pa starpu. Ja?
Jā, paldies. Labi, labi, paldies.
Vairāk neko es negribēju.
Jā, paldies, paldies. Labi, tad, jā, kolēģi, lūdzu, jūs jautājumi. Andis Astrātos.
Man jautājums, kā ir plānots, kas šo plānu izstrādās?
Principā šo plānu izstrādās, tātad, kā jau ir minēts darba uzdevumā, tātad darba grupa, ar izpildirektoru rīkojumu tiks noteikti darba grupa, tātad pašvaldības ietvarā, un rīkojumā noteikti tiks atrunāts, kādu speciālistu vēl ir jāpiesaist. Mēs esam uzrunājuši šobrīd jau arī trīs turismu ekspertus, tātad Latvijas turismu jomas ekspertu, kur varētu mums arī piedalīties šī plāna izstrādē, un tātad koordinēt to pareizo virzienu, lai šis plāns tiktu izstrādāts atbilstoši visiem plānošanas dokumentiem.
Vēl viens papildus jautājums. Kurš plānots kā atbildīgais par plānu izstrādi?
Nu, tas noteikti būs rīkojumā noteikts. Šobrīd es laikam uz to jautājumu nevarēšu atbildēt.
Varbūt Ieva mums var palīdzēt. Jeb ir vajadzīgs vēl diskusijas par to?
Man bišķiņ ir diskusijas, man ir divi varianti, tā ka man ir mazliet diskusijas vajadzīgs par to.
Skaidrs. Paldies.
Jā, runājot par darbu grupu, man arī ir jautājums, vai mums nevajadzētu darbu grupā iekļaut arī vismaz ir kaut kādas asociācijas, uzņēmēja asociācijas, kas piekrastē darbojās, nodarbojas ar turismu, ar viesmīlību, vai mums nevajadzētu arī no uzņēmēja puses, no komersanta puses arī iekļaut darbu grupā?
Tā arī tas ir paredzēts, protams, jā.
Okay, Egitam, jā. Es darbu grupā īsti nevaru ar savu rīkojumu iekļaut, es, mēs varam pieaicināt
viņu. Pieaicināt,
jā, tas arī ir tāds plāns.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkens, lūdzu, Aldu.
Jā, paldies, labrīt, kolēģi, es ierakstīju savu priekšlikumu programmā. Es paskaidrošu savu priekšlikumu būtību, tātad sagatavotajā lēmuma projektā ir 4. Punktā ir minēts termiņš, kādā darba grupā ir jānodod savus darbs, bet šeit ir minēts termiņš, ka tas ir jādara līdz 1. Jūnijam izpildu direktoram, jāiesniedz, un mēs šo lēmuma projektu izskatījām jau vakardienas kultūras sporta turisma komitejā, un man tur bija analoģisks priekšlikums nomainīt šo te iesniegšanu, nevis izpildu direktoram, bet domēju, pamatošu kāpēc, tāpēc, ka pirmkārt to, ka ir jāiesniedz darba grupai, viņu izveidojošā, teiksim, amatpersonas, tas nav, par to nav jālēm domē, izpildu direktors izveido darba grupu, pats nosaka termiņus un darba organizācija, kā šī viņa izveidotā darba grupa darbojas. Savukārt, kāpēc būtu nepieciešams noteikt precīzi datumu iesniegšanai domē, tā iemesla dēļ, ka faktiski mēs jau esam pusgadā, lai arī plāns paredz 22. Gada, tātad sakot 22. Gada, jau tātad piemērošanu šī plāna, ja, turisma attīstības plāna, mēs jau esam, būsim, pusgads būs pagājis 22. Gadā, kur faktiski mēs jau esam, teiksim tā, karstās sezonas pašā vidū. Un ja mēs nosakām termiņu līdz 1. Jūnijam iesniegt tikai izpildu direktoram, tas nozīmē, ka domē, mēs labākā gadījumā šo plānu apskatīsim, ieraudzīsim no jūlija mēneša laikā vai piemērosim. Tāpēc man ir priekšlikums datumu, kurā plāns tiek nodots izpildu direktoram. Izpildu direktors pats var regulēt ar savu rīkojumu tieši tāpat, ka izveidot darba grupu. Savukārt domē šis plāns, lai būtu pieejams jau jūnija mēnesī, un lai mēs viņas iespējas ātrāk varam apstiprināt. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Paldies. Jā, Gaidz Bērniņš arī. Jā.
Jā, paldies. Es arī sistēmu esmu ievietojis priekšlikumu, neraugoties uz to, ka izpildu direktori arī šeit informēja par to, ka tiks pieaicināta darba grupā turismu nozares pārstāvis. Tātad mans priekšlikums ir konkrēts iekļaut lēmumu projektā punktu par darba grupas sastāvu, proti pieaicinot darba grupas sastāvā turismu nozares pārstāvis tieši no Talsu novada.
Jā, paldies, es redzēju priekšlikums abas, jā, paldies. Paldies, Lauris Pīlēģis. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums saistībā ar šo Alda priekšlikumu. Mēs jau redzam, ka mums dotajā brīdī jau ir iztrūkums ar strādniekiem un ar darbiniekiem, tā strādniekiem. Jautājums, vai mums ir arī turisma informācijas centra vadītāji dotajā brīdī? Kāds ir mums? Es sapratu, nav. Jautājums, viens no svarīgiem jautājumiem ir arī turisma jautājums tiek uzsvērts. Tad jautājums, es saprotu, jā, šis nāk, tad, kad viņš nāk novēloti, bet vai sasteidzot šo te procesu par veselu, var teikt, vēl ātrāk, tur varbūt pat mēnesi, jo būs jāiesniedz izpildu direktorai, un pēc tam būs jāizdomē. Jautājums, vai mēs nonāksim atkal pie tā kvalitatīva dokumenta? Jo, ja mēs tagad, kā jau tik minēts, ne, mums nemaz nav turisma centra vadītājs, tad par ko mēs varam runāt šeit?
Jā, Krēķi.
Pārunājot Regitu šos jautājumus, es saprotu, ka liela daļa no dokumentiem vai izējuma materiāliem, kas ir nepieciešams šim dokumentam, ir jau sagatavoti un savākti, cik es no Egitas sapratu. Egita lūdzu palaboja, tas tā nav. Un šis termiņš, ja tiek noteikts mēnesis ātrāk, no, cik no mana Regita nācies pārunāt, tad šo darbu varēs veikt. Jā, turismu centram, turismu nodaļai nav vadītāja šobrīd, bet mēs esam ceļā uz to, lai viņš lai tas konkrētais cilvēks sāktu strādāt. Tā kā, ja jūs prasat manu viedokli, tad mēnesis neietekmēs neko.
Labi, paldies. Ilva Norimberga, pēc tam Lauras Pīlēčs. Ilva?
Labrīt. Jā, jautājumu izskatījām vakardienas komitejā un tieši balstoties uz to, ka turismu informācijas centram, Tals turismu informācijas centram, kas tomēr ir centrālā turismu iestāde novadā, nav šobrīd vadītājs, es aicinātu atstāt termiņu negrozītu. Iespējams, ja ir iebildumi par formu, kā lēmu projekts vai sagatavotais plāns tiek iesniegts izpildu direktoram, tad var beigt izmaiņas, paredzot, ka līdz 1. jūlijam šis te plāns tiek iesniegts apstiprināšanai domē. Tātad faktiski gala termiņš būtu jūnija domas sēde, kad dome izskata šo jautājumu. Un līdz ar to jau jūnija vidū skatīt to komitejās.
Labi, paldies. Lauras Pīlēčs, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, tad es kopumā sapratu, ka šis dokuments, visas iesaistītās puses, kas dotajā brīdī ir apgalvo to, ka dokuments būs pietiekami kvalitatīvi izstrādāts. Bet es vēl gribēju pieteikt, tad, kad tiks prezentēts šis dokuments, es gribētu, lai tiktu pāris teikumos vienkārši pateikt, kas ir galvenās prioritātes un kas tie virzieni, kuriem mēs ejam. Lai ne tikai kā mēs kā deputāti, kas būs izlasījuši visu šo dokumentu, saprastu, bet lai vienkārši iedzīvotāji saprastu, kas tai ir tas konkrētās prioritātes, kas mums ir pāris teikumos vienkārši, lai tas visiem ir nepārprotams saprotams.
Jā, paldies, pietiksējāt. Aldis Pinkens?
Man savukārt nav pilnīgi nekādas saprašanas par to, kāda saistība šī plāna izstrādē ir ar to, ka kāda centrālās administrācijas nodaļa ir bez vadītāja. Ja tas ir saistīts ar darba grupas darbu, tad, nu, tad man ir jautājums, kā tad mēs, uz ko mēs paļaujamies veidojot vai nosakot šobrīd kaut kādas termiņa darba grupai, kurā kāds nodomās loceklus vēl nemaz nav zināms vai nav pieņemts darbā. Manuprāt, kāda darbinieka prombūtne joprojām nevar ietekmēt to, ka mums, mēs izstrādājam šeit plānu pa visu novadu. Novadā, starp citu, ir varbūt Talsos var uzskatīt, ka tā ir centrālā un galvenā šī te turisma iestāde pašvaldībā, bet es gribētu teikt, ka nebūt nevienīgā un nebūt ne vismazāk nozīmīgā. Katrā no novada centriem ir ļoti būtiski turisma ar turismu jomu saistītas iestādes vai nodaļas vai kas tam līdzīgs. Tas, ka mums šobrīd kādā institūcijā nav vadītāja, nekādā veidā nedrīkstētu ietekmēt mūsu attīstības plāna izstrādi. Un vakar, starp citu, Tautas un kultūras sporta turismu komitejā es nesaklausīju to, ka šis būtu galvenais un vienīgais iemesls termiņa, kāda nebūtu ievērošanā. Jo es kolēģi atkārtoju, mēs šobrīd runājam par plānu, kuram jau no 1. janvāra faktiski būtu jābūt pielietotam. Tas ir 22. 25. gada plāns. Mēs nevaram bezgalīgi aplikt šī dokumentu stāstu no spēka, vai arī atzīstam, ka viņš šogad mums nav nepieciešams vienkārši. Tad mēs varam mierīgi strādāt 23. gadam, nu ja tā. Paldies.
Jā, paldies. Es arī piekrītu tādu viedoklim. Egita Murauska gribēja.
Jā, es varbūt precizējot nedaudz, nodaļā ir vadītājs, mums turismu informācijas daļai vienkārši šobrīd uz laiku nav vadītājs, un es domāju, ka tas noteikti arī nevarēs ietekmēt plānu izstrādi, jo mums tiešām nodaļā ir turismu speciālisti un turismu centri strādā. Un kā jau arī jau minēju, ir tātad apkopotie materiāli plānu izstrādēji šobrīd ir vairāk vai mazāk tātad sagatavoti. Kā jau es minēju, ir jaunie statistikas pārskati vēl par 21. gadu, kas mums ir jāizpēta, ir darbs ar ekspertiem, darbs ar turismu speciālistiem un komersantiem, lai mēs varētu šo visu informācijas kopumu salikt plānā un tiešām izstrādāt prioritātes un virzienus nākamam periodam. Un tas ir tas būtiskākais par termiņu runājot. Ja mums ir šis plāns jāiesniedz līdz 1. jūnijam, tātad pašvaldībā, tad domas sēde ir jūnija beigas, tātad līdz 1. jūlijam tas plāns arī, kurā gadījumā tad tiek apstiprināts. Ja mēs uzrakstam līdz 1. jūnijam domē, tad jebkurā gadījumā jūnija beigās viņš tiek apstiprināts.
Jā, paldies. Labas pielēdzi.
Paldies, man es tā jautājums atzinu.
Aldis Pinkeris roka vēl pacelta vai nenolaist?
Es atvainoju, tā ir veca roka.
Veca roka, labi. Kolēģi, paldies, vai vēl ir priekšlikumi? Ja priekšlikumi nav, tad es lūkšu tad arī atgriezties arī lietuvaru sistēmā un mēs izskatīsim tad pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir... Tātad ceturtajā punktā darba grupai plānā plānu projektu izstrādāt un iesniegt Talsu novada domē līdz 2022. gada 1. jūnijam. Jā, lūdzu, kolēģi, es uzsākšu balsošanu par šo priekšlikumu. Tā man te sanāk. Sanāca. Jā, kolēģi, lūdzu, jūs balsojam.
Es saturos no šī jautājuma.
Jā, labi. Kā kolēģiem Juzefai Kļavai un Gaidim Bērziņai viss kārtībā?
Cerams, ka jā, nobalsoju.
Labi, Juzefa. Tā, kolēģi, labi, es slēdzu balsošanu. Slēdzu balsošanu. Šobrīd ir tā, ka divi cilvēki atturās, seši ir par.
Nu, Aini, piedod, tu, es nobalsoju, bet vai riktīgi, es nezinu.
Ko jā, ir viskārtībā Juzefa Kļava. Paldies. Viskārtībā, jā.
Jā, paldies arī tev.
Paldies, tad šobrīd ir septiņas balsas par, divas balsas atturās. Ja es pareizi saprotu, jā, tā te. Izskatās labi, paldies. Tā, kolēģi, nākamais ir Gaida Bērziņa priekšlikums, ka lēmumā būtu jāiekļauj punkts darba grupas sastāvā pieaicināt turismu nozares pārstāvis no Talsu novada. Tad es arī lūgšu balsot par šo priekšlikumu. Uzsākam balsošanu. Almans?
Es par.
Paldies. Tā, kolēģi, es slēdzu balsošanu un ir ar astoņām balsīm par, pret nav, atturās nav, priekšlikums ir apstiprināts. Tā, un tagad... Tagad es lūkšu balsot, tātad tas man jāizver. Tad es lūkšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Uzsāk balsošanu, lūdzu, kolēģi, balsojam.
Jā, es par.
Paldies. Es gan tagad neredzēju visu ekrānu. Es ceru, ja kāds cēla roku, tad kolēģi, lūdzu, pasakiet, arī skaļi var būt. Jo tagad ir divi ekrāni, es viņus mainu šobrīd. Tā, kolēģi, es slēdzu balsošanu. Tā. Paldies, septiņas balsas par. Pret nav, atturās nav. Kāds tad nenobalsoja? 7 balsas pieskaitīja Almanda. Jolanda, tad tu arī seko līdz? Kaut kādu kļūdu lūdzu man painformē, labi?
Par šo jautājumu tu pats nenobalsoji.
Jā, es tā arī sapratu, ka es laikam nenuspiedu.
Jā,
es
arī tā balsu, uzmanīgāk.
Es arī balsoju par, protams, bet nu tik un tā šobrīd jau nobalsots ir, tad ir 7 balsas par. Šobrīd lēmuma projekts tiek pieņemts. Arī man ir jābūt jā, uzmanīgākam. Paldies. Tā, kolēģi, tad... Nākamais dienas kārtības jautājums. Ir par tals novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisiju. Un ziņos mums Jolanta Didžas lūdzu Jolanta.
Labrīt, ziņos Aija Lorence.
Jā, lūdzu.
Ir sagatavots lēmumu projekts, lai apstiprinātu tals novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisiju. Lēmuma projekts paredz, ka tiek precizēts gan pašas komisijas nosaukums, iepriekš to sauca par Talsu novada pašvaldības komisiju lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. Precizēts arī komisijas sastāvs, tā joprojām tiek izveidota 5 cilvēku sastāvā, tajā darbu turpina tādi speciālisti kā Endija Libere, Guntis Bērziņš un Elvis Jansons, savukārt izmaiņas saistītas ar komisijas priekšsēdētāju, iepriekš šo komisiju vadīja domas priekšsēdētājas vietnieks Andis Strātaus, šobrīd priekšlikums ir kā komisijas priekšsēdētāja apstiprināt Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju Ģirtu Kalnvirzi, un otrkārt izmaiņas saistībā ar komisijas personāla sastāvu ir saistīts ar 1.5 punktā minēto komisijas locekli, kas būs tas darbinieks, kas tehniski apkalpos un protokolēs un tālāk nodrošinās lēmumu nosūtīšanu attiecīgajām institūcijām. Lūgums apstiprināt komisiju jaunajā sastāvā.
Paldies. Paldies, Vajam. Jā, kolēģi, lūdzu jautājumu, Lauris Pīlēdzis.
Es saprotu, ka nākamēnes mums šis lēmums nāks atkārtot uz sēdi, jā?
Nākamajā mēnesī iespējams, jā, tad būs jāprecizē amata nosaukums Ģitam Kalnbirzam.
Bet tā pamatdoma ir tāda, ka viņš arī turpinās, tikai, protams, atrodot citā amatā jau, jā? Sapratu, paldies, nebūs jāmeklē jauns vadītājs. Aldis Pinkens, pēc tam Andis Strātos.
Jautājums, kāpēc mums vispār ir jānorāda jebkura darbinieka amats šajā situācijā, jo mēs jau faktiski šo cilvēku vai šo personu ieceļam par locekļu vai priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju ne jau tāpēc, ka viņš vada pārvaldi, mēs viņu ieceļam dēļ viņa, kā saka, profesionālas kompetences, kāpēc mēs nevaram norādīt vienkārši viņa vārdu un uzvārdu.
Iepriekš juridiskā nodaļa ir aizrādījusi, ja netiek minēts amats, tad tas tiek uzskatīts kā fiziska persona, ko ieceļ. Bet tur noteikti jābūt, tad ir precizēt.
Bet kāpēc tas būtu nepieļaujami, ja fiziska persona būtu amatā, jo viņš faktiski neizmanto šajā amatā nu, ar savu citu amatu pašvaldībā saistīt, nu, teiksim, nekādas nianses.
Tur lūk, juridiskās nodaļas varbūt komentāri.
Jā, lūdzu juridiskā daļa.
Labrīt. Es šobrīd nesapratu jautājumu. Ja komisija tiek veidota, tad no struktūru vienību vadītājiem kaut kādos brīžos, nu, piemēram, komisijas nav pastāvīga, bet viņa ir kaut kādu konkrētu lēmumu pieņemšanai, un viņa tiek veidota uz to brīdi, kad ir nepieciešamība. Tad dokumentā var būt noteikts, ka tie ir, no kā tad tiek veidota šī te komisija, un mainoties nu, šo te struktūru vienību vai nodaļu vadītājiem, nav no jauna jāapstiprina komisijas sastāvs nu, pēc personālajiem, bet viņu veido amatu, nu, tad kaut kādas konkrētas jomas vadītāji, bet ne konkrētas personas, ja mainās šie te amati, nu, tad nav jāmaina arī, ja mainās personas, nav jāmaina komisijas sastāvs.
Bet šeit jau sanāk, man liekas, ka otrādi, jo principā, nu, Ģirds Kalnbirze šobrīd ir pārvalds vadītājs, viņš nākamēnes nebūs vairs. Nu, tad būs cits cilvēks.
Jo mums
vai, tad mēs, vai tad mēs runājam par to, ka būs cits cilvēks jau nebūs nākamēnesis. Doma jau ir tā, ka Dievs Kalmīrs arī varētu turpināt šo darbu komisiju.
Nu, tad jāskatās pēc konkrētiem apstākļiem. Es, diemžēl, neesmu informēta par šo te situāciju, un līdz ar to vienozīmīgi komentārus nevarēšu šajā gadījumā sniegt. Jo ir bijušas dažādas situācijas, jā, kad raksta gan šīs konkrētās personas, gan raksta amatu kā tādu. Bet te ir jāskatās pēc situācijas.
Pavaldies, Andis Astrātovs.
Man būs priekšlikums grozīt lēmumu projektā Dirta nosaukumu uz atbilstošo, kāds viņam būs pēc 1. Marta, jo šī komisija sanāka divas reizes mēnesī. Pēdējā reize šajā mēnesī, jebkurā gadījumā būs pirms šī mēneša domas sēdes, tā kā mēs varam pieņemt lēmumu arī par to, ka Dirts Kalnbirs ir cits pārvaldes vadītājs komisijas sastāvā. Jo viņam nebūs jāskata kā tāls noda, kā tāls pilsētas pārvaldes vadītājiem jāsasauc komisiju šomēnes vairāk. Otrs, kā to var papildināt, ar to, ka lēmums stājas spēkā ar 1. Martu.
Paldies, Andrīs, šo priekšlikumu arī noformulēt.
Trešais skaidrojums, kāpēc liek amatus klāt, tādējādi norādot, ka tas ir darbinieks, un tas ir saistīts arī ar aprēķinu, gramtužu aprēķinu metodi, kā tad tiek uzskaitītas šie papildus visi darbi. Ja ir amats klāt, un tas ir pašvaldības darbinieks, tad nu, kopējas atalgojums nevar pārsniegt 30% pie no algas. Tāds bija, manuprāt, pagātnē tas iemesls, kāpēc mēs darbiniekus likām, lai varētu gramatiski korekti pēc tam aprēķināt algas. Ja mēs liekam kā iedzīvotājs, nu, tad ir cits samaksas modelis uzreiz.
Jā, paldies, Aldis Pinkens.
Man tomēr joprojām nav īsti skaidrs nepieciešamība minēt šo kombināciju vārdam uzvārdam ar amatu, lai kāds šis amats nebūtu, jo pie kuras izmaiņas mums sanāk, ka mums ir jāpieņem lēmums, ka faktiski cilvēks nav mainījies kā tāds, viņa kompetences nav mainījušās, un viņš jau neizmanto šajā komisijā strādāt, neizmanto neviena no iestāžu vadītāju kaut kādām zināšanām vai iespējām. Viņš tur darbojas būtībā kā privāta persona, kura veic šai komisijā darbu. Komisijas nolikums, tai skaitā arī šīs komisijas nolikums, brīvi ļauj izvēlēties, kas komisijā darbojas, vai iedzīvotājs vai iestādes vadītājs. Par darbu samaksu tur jebkurā gadījumā, ja es pareizi atceros un saprotu, tad grāmatvedību neaprēķinātu nekā savādāk, vai viņš ir darbinieks vai nav darbinieks minēts šajā mūsu lēmumā. Nu, respektīvi, jā, es droši vien sagatavošu priekšlikumu, tad tu vispār amatu ņemt nost, jo iecelt amatā, zinot to, ka mums ir noslēgts līgums, respektīvi, mums nav noslēgts līgums droši vien ar konkrēto Dirta Kalnbirs par to, ka viņš no 1. Marta sāks strādāt. Un, ja nu viņš nesāks, teiksim tā, ar nākotnes kaut kādu, vispirms ir jāsagaid, ka tas apstākļus iestājās, un tad to viņi var izmantot kaut kādās savos lēmumos, manuprāt. Tas nebūtu pareizi. Tāpēc man būs priekšlikums bez amata. Paldies.
Jā, paldies. Ants Astrātovs arī noformulēs priekšlikumu nevietot sistēmā.
Es mēģinu to tagad izdarīt.
Jā, labi, es saprotu, arī Ainārs Korals ir pacēlis roku, lūdzu, Ainār, lūdzu.
Jā, attiecībā par Dirta Kalnbirs, tad ir pieņemts jau domas lēmums, līdz ar to tas jautājums, vai ir, vai nav līgums noslēgts, ir pastarpināts jautājums, tā kā ir domas lēmums, paldies.
Es domāju, ka nē, no to, ko minēja Alis Pinkens, to, ka ir domas lēmums, no nav garantija, ka cilvēks uzsāk strādāt, tas brīdis vēl nav iestājies, tas fakts, ka viņš sāc strādāt. Viņš arī jebkurā brīdī var, nu, kā piemēram, vienkārši atteikties. Aldi, gribēja piebilst kaut ko?
Es mēģinu uzrakstīt, izmantot iespēju rakstiski iesniegt priekšlikumu.
Jā, labi, kolēģi, kamēr tiek formulēti priekšlikumi, ir vēl. Jā, Aldis, kā Udze? Udze, Almanta.
Es varbūt aicinātu atstāt tā, kā ir lēmuma projektā, jo tad, kad pienāks tas termiņš un vajadzēs mainīt ģirtam, teiksim, darba vietu, nu, tas neaizņem pārāk daudz laika, nobalsosim vēlreiz.
Paldies, Lauris Pīlēdz.
Bet tad man ir jautājums. Jānis minēja, ka mums divreiz mēnesī tiek sasaukt šī te, komisija. Tad nākamajā mēnesī, visticamāk, mēs par to balsosim kārtējā domas sēdē, ārkārtas sēdē, mēs šādi jautājumi netaisīsim. Tas nozīmē, ka nākamajā mēnesī šī komiteja izkrīt, jo viņi pēc papīriem neatbilst.
Visticamāk, ka katrā komisijā būs komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un tad, ja veidosies tāda situācija, tad sasauks vietnieks. Nu, manuprāt.
Ok, labi. Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, ka juridiskajā daļā te vajadzētu dot savu precīzu skaidrojumu. Kaut kādā brīdī, varbūt uz nākamo komiteju. Tā, es tagad mēģināšu skatāmies, kas mums ir pie priekšlikumiem. Jā, šobrīd mums ir divi priekšlikumi iesniegt. Pirmais pēc kārtas ir papildināt lēmumu projektu ar trešo punktu, ka lēmums stājās spēkā ar 1.03.2022. Gadu, un tas priekšlikums ir Andrā Strāto priekšlikums. Šobrīd, un tad ir otrs priekšlikums, ir 1.1. punktā komisijas priekšsēdētājs Girds Kaunbirze, 1.1.2. komisijas loceklis Edija Liberte, 1.3. komisijas loceklis Guntis Bērziņš, 1.4. komisijas loceklis Elvis Jansons, 1.5. komisijas loceklis Luīze Katrīne Zeļģe. Man ir jautājums, ko nozīmē jautājuma zīmes?
Jautājums domzīmes pārtaisīts ir par jautājumu zīmēm.
Tā izskatās, jā, es viņus izdzēsu, viņš saglabājot viņus aizvietoju ar sev tīkamiem simboliem.
Aini, vai tev ir redzams arī trešais priešlikums?
Tu līd pār vēlreiz. Jā, tikko, jā, pārstartēji, ir arī trešais priešlikums, ir Andrā Strāto priekšlikums punkts 1.1. Komisijas priekšsēdētājs Lībaga un Strazdas pagastu pārvalžu apvienības vadītājs Girds Kalnbirze. Labi, tā es tagad atgriežos apakaļ, lai redzu visus. Jā, Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Jautājums, vai ir plānots, ka komisija sanāks arī februārī?
Ir plānots, ka komisija sanāks, to līdz pateikšu precīzi, 21. februārī vēl.
Ok, labi. Tā, kolēģi, ja priekšlikums šobrīd vairs nav, tad es lūkšu jūs balsot par priekšlikumu numuru 1, tad papildināt lēmumu projektu ar trešo punktu, ka lēmums stājās spēkā ar 1.03.2022. Kolēģi, uzsāku balsošanu.
Es atturos.
Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Tā, uz šobrīd ar trijām balsīm par, divām pret un divām balsīm atturās, priekšlikums nav pieņemts. Tā, paldies. Nākamais priekšlikums ir Alda Pinkēna priekšlikums. viens komisijas priekšsēdētājs Jurijs Kalnbils, komisijas loceklis Edija Liberte, komisijas loceklis Guntis Bērziņš, 1-4 komisijas loceklis Elvis Jansons un 1-5 komisijas loceklis Luīze Katrīna Zeļģa. Es uzsāku balsošanu.
Es atkal atturos.
Paldies. Slēdzu balsošanu. Par 3, pret 2, atturās 3. Priekšlikums nav pieņemts. Trešais priekšlikums ir punktā 1.1 komisijas priekšsēdētājs Lība un Strasta pagasta pārvalžu apvienības vadītājs Ģirts Kalnbirs. Zanta Strato priekšlikums. Lūdzu, kolēģi, balsojam.
Arī atturos.
Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Par 2, pret 3, atturās 3. Arī šis priekšlikums nav pieņemts. Tā, labi, kolēģiem ir šobrīd kāds ir pacēlis roku, ir kaut kas sakāms? Nav. Labi, tad mēs turpinām, lūdzam. Balsot par lēmumu projektu kopumā. Lūdzam, balsojam.
Es par.
Paldies. Es slēdzu balsošanu. Tā. Ar 7 balsīm par, pret nav neviena, atturās viens, lēmuma projekts tiek apstiprināts.
Kāds bija Almanta balsojums, es atvainojos?
Par.
Par, jā.
Almans balsoja par, līdz ar to ir 7 balsas par. Pareizi, Jolanda,
jā? Jā, pareizi.
Jā, paldies. Tā. Nākamais dienas kārtības jautājums. Jolanda, saki tagad tā, man nākamais ir, viņš jau nav sagrupējis uzreiz papildus kārtības. Mums it kā nākamais ir par dzīvokļu atjaunošanu, tās novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu atjaunošanu. Bet sistēmā arī ir
viskārtībā. Sistēmā ir trešais, viņš ir automātiski.
Jā, ir viskārtībā. Viskārtībā, jā, labi, paldies, paldies. Tad nākamais dienas kārtības jautājums ir par investīciju projektu tās novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu atjaunošanu. Un Jolanta Skujinies ir mums ziņos. Lūdzu, Jolanta.
Labdien visiem. Jā, sākšu es ziņot tīri par to, kas saistās ar investīciju projektu. Un tad jau būs jautājumi, kas jau ir specifiski tīri uz dzīvokļiem, konkrētiem dzīvokļiem un šo te lietu. Tad man palīdzēs, sapratu, ka Jolanta Ivanova no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, lai varētu saprast, ja ir nepieciešama sīkāka informācija. Šis ir netipisks lēmums tajā ziņā, ka manuprāt, man arī gadies pirmo reizi sagatavot lēmumu projektu, jo šobrīd vēl nav, diemžēl, apstiprināta ministra kabineta noteikumi, kas saistās ar šiem te noteikumiem par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. Gadā tiek izvērtēta un izsniegta valsts aizdevuma pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Noteikuma projekts šobrīd ir saskaņošanā ieildzis. Protams, ka gaidīja visi jau, ka tas būs janvārī, un arī līdz ar to arī Talsnotu pašvaldībā saistībā ar šo te dzīvokļu investīciju projektu tika izsludināts, un arī iepirkums ir beidzies. Ir zināmas precīzas summas, kas ir labi, un tāpat laikā mēs esam priekšā šiem MK noteikumiem. Protams, kad iespējams, ka līdz sēdēji no nedēļas uz nedēļu šo apstiprināšanu gaida visi, lai šos aizņēmumus turpmāk varētu saņemt, tā skaitā arī lēmuma projektā minētai aktivitātei, kas saistās ar mūsu gadījumā šobrīd ar dzīvokļiem. Jā, tātad dzīvokļu iepirkums tika izsludināts jau 21. gada 12. novembrī, un kopējā iepirkuma summa, pabeidzot šo iepirkumu ar visu PVN, ir 81.664,84 eiro. Protams, kad ņemot vērā, kā pašvaldība veikšos būvdarbus, šobrīd vēl ir procesā arī būvraudzības cena aptauja. Šobrīd šeit ir minēta 2000, bet iespējams līdz domas sēdē tas vēl precizēsies vai samazinoties vai nedaudz palielinoties. Un pagaidām lēmuma projekts ir sagatavots ar kopējo summu būvdarbiem būvraudzībai par 83.664,84 eiro. Lai noteiktu šos te atjaunojamos objektus virzot šo investīciju projektu, tad tika izvērtēti dzīvojamo māju stāvoklis, kurā atradās šie dzīvokļi, un dzīvojamās platības tika izvērtētas saskaņā ar pašvaldības izstrādātajiem kritērijiem par Talsnovada pašvaldībai piedrošo dzīvokļu un dzīvojamo māju izvērtēšanas noteikumiem. Tad vēl, kas ir šajā lēmuma projektā, tad atjaunotās dzīvojamās platības ir plānots piešķirt trūcīgām maznodrošinātām personām vai kvalificētiem speciālistiem saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šie dzīvokļi ir kopumā 7, kas bija šajā iepirkumā, ko plānots arī iesniegt aizņēmumu saņemšanai. Tas ir Celtnieku ielā 8, Darba ielā 19, Andreja Pumpura ielā 9, Parka ielā 1, Saulstaros, Mundikciemā. Tātad Parka ielā 1 tas bija Vādemura pilī, Saulstari Mundikciemā, Nākotnes iela 8 Stendē un Smilšu iela 4 Sabilē. Tātad dzīvokļi ir vairākās vietās, ne tikai Talsos. Tātad arī lēmuma projektā ir minēta katra dzīvokļu platība kvadrātmetros, un kopējā dzīvokļu platībā ir gandrīz 314 kvadrātmetri. Dzīvokļos ir plānota veikta atjaunošana, tātad, lai sakārtot esošo dzīvokli dzīvošanai piemērotā stāvoklī, un lai mēs iesniegtu šo aizņēmumu pieprasījumu, vispirms varamā, kas apstiprinās šo te aizņēmumu iespēju, un secīgi jau tālāk, nu, visticamāk, nevis visticamāk, bet noteikti tiks sagatavots vēl viens lēmuma projekts, ar ko nāksim uz domi, tas jau būs lēmums par aizņēmumu, ja varam šo mūsu ideju apstiprinās un atbalstīs. Un tad pašvaldības budžeta līdzfinansējums būs nepieciešams 15% līdz 30% apmērā, kā to nosaka šobrīd noteikuma projekts. Investīciju projekts mūsu gadījumā ir iespējams īstenot, ja mēs aizējam šobrīd gada sākumā pēc aizņēmuma, to var izdarīt šajā gadā, kaut arī termiņš ir iespējams, projekta īstenošanai ir iespējams arī ilgāks. Un, protams, kad viss investīciju projekts ir sagatavojams saskaņā ar šobrīd esošo ministra kabineta noteikumu projektu, tāds projekts, kāds ir šobrīd, ir ļoti līdzīgs vismaz attiecībā uz dzīvokļiem, tāds, kāds tas bija arī pagājušajā gadā, un pieteikums ir sagatavams un iesniedzams vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Un tātad lūgums lemt par to, ka mēs šādu investīciju projektu iesniedzam par jau iepriekš minēto summu 83.664,84 eiro. Vēlreiz atgādino to, ka iespējams būvraudzības izmaksas varētu precizēties. Tas man šobrīd par viss ir saistībā ar šo investīciju projektu. Ja ir jautājumi, tad...
Paldies, Jolanta. Jautājumu Lauris Pīlēts, pēc tam Jūzefa Kļava.
Jā, man ir jautājums, kur no sarakstā esošajiem dzīvokļiem ir paredzēti speciālistiem un kur ir maznodrošinātiem trūcīgiem?
Jautājumu, es varēšu atbildēt.
Jautājumu,
no šiem septiņiem dzīvokļiem pieci dzīvokļi būs paredzēti speciālistiem un divi trūcīgām maznodrošinātām personām. Trūcīgām maznodrošinātām personām tas būs dzīvoklis, tas ir Saustari. Tas ir sociālais dzīvoklis, principā sociālā istabiņa, un celtnieki iela 8, viens tam dzīvoklis.
Tad man ir jautājums, lēmuma projektā mēs rakstām atjaunojumu dzīvojumu platības piešķirt trūcīgām maznodrošinātām personām ģimenēm. Es tad, kad es lasīju lēmuma projektu, sapratu, ka iespējams ģimenēm tas varētu būt kā prioritāri, bet tagad skatoties tie dzīvokļi, kas tiek atjaunoti, 34, 26 kvadrātmetri.
Šajā gadījumā arī tie, kas ir lielākas platības, viņi kvalificēsies kā vispārējā kārtībā, tad, protams, tiks izskatīts arī jautājums, ka arī ģimenē, protams, ar nepilngadīgiem bērniem, bet kā trūcīgām personām, maznodrošinātām, tur tiks skatīts tā iespēja, vai viņas spēs maksāt šos komunālos maksājumus. Jo divi stabu dzīvokļu labiekārtotie komunālajie maksājumi mēnesi ir salīdzinoši ļoti augsti.
Uh-huh.
Bet tas tiek vērtēts un līdz ar to, jo mums arī komisijā ir šie iedzīvotāji iesniegumus, kas raksta iesniegumu kā vispārējā kārtībā, un līdz ar to viņiem tiek arī piešķirt šie labiekārtotie dzīvokļi.
Jā, un tad vēl īsi par galvenajiem kritērijiem, kā tik izvēlēt dzīvokļi, kuros tiks veikt šīs te uzlabojumus?
Jā, tad tika vērtēts esošais brīvais dzīvojamais fonds, un attiecīgi arī šīs rindas, kurās ir vislielākais pieprasījums pēc šiem dzīvokļiem. Un tādējādi tad tika atlasīti vairāk šie dzīvokļi, un tad tālāk tika vērtēti pēc šiem izstrādātiem kritērijiem, ko Jolanta jau minēja par dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, tad tie tika izvērtēti, un ja punktu skaits bija nonākot pie tā, ka mēs atstājam pašvaldības funkciju nodrošināšanai, mēs nolēmām nodaļā, ka virzam šos uz atjaunošanu.
Tad man ir jautājums, kāda mums ir rinda uz dzīvokļiem speciālistiem?
Dotajā brīdī ir reģistrēts viens speciālists, bet dotajā meklī jau ir iesnieguši vēl divi speciālisti.
Tas ir Talsu pilsētā vai ārpus Talsiem?
Viens ir Talsu pilsētā. Šīs divas personas, kas tagad ir iesniegušas, prasa viens Talsu pilsētā un viens Valdemārpilī.
Paldies.
Jā, paldies, Jolanta. Jūzefa Kļava.
Jautājums ir tāds, saistībā ar iepirkumu. Nu, kad tas iepirkums īsti ir veikts, cik tur bija pretendentu, un vai tad, kad atvērsies MK noteikumi, vai tā cena vēl būs nu, adekvāta, jeb kā lai pasaka. Ja? Tāds tas jautājums ir.
Jā, es atbildēšu. Tātad, kā jau es minēju, atvēršana notika 30. novembrī pagājušajā gadā. Šobrīd esmu arī sazinājusies ar uzvarētāju, protams, ka tas ir risks, jo ilgāk šie ministra kabineta noteikumi neapstiprināsies, jo tas ir risks mums nonākt pie situācijas, ka pretendents atsakās no šī līguma slēgšanas.
Jolanta, ja nav noslēpums, kurš ir tad uzvarētājs? Tas ir noslēpums, taču nē.
Šobrīd jau tas ir publiski.
Taču,
jā, SIA, RRB, būs servis visās daļās ir uzvarējuši. Nākamais pretendents atšķirās vidē par 1000, cena ir augstāka. Protams, es vēl šobrīd, diemžēl, es nenoskaidroju, vai mums ir iespēja piedāvāt nākamajam pretendentam, bet to es apsolos līdz sēdē noskaidrot. Nu, ja kas, jo
tas ir ļoti maza, ja tu saki 1000 eiro uz 80 tūkstošiem.
Nē, katra daļa. Tas nozīmē,
katra lote, ja?
Jā, tad kopā kaut kurā vidē 7 līdz 8 tūkstoši. Es pilnīgi precīzi tagad nesareiknēju, bet pārskatot šo te piedāvājumu. Jā, tā izskatās šobrīd.
Saprat, jā.
Mm-hmm.
Paldies.
Paldies. Lauris Pīlēts, cel roku.
Man ir jautājums, es saklausīju šeit, ka mēs skatīsimies uz to, ja, piemēram, cenas kāps, tad pretendentam būs iespēja atteikties. Bet ja mēs pasakojam līdz atsevišķiem produktiem, tad man grūti pateikt, kas ir tie darbi, ko mēs tur vēl veicam, bet atsevišķiem produktiem šīs cenas ir krituši.
Jā.
Kas notiek, ja tas ies uz otru pusi?
Nu, iepirkumam ir noteikts derīguma termiņš. Nu, tad jau, ja tas paliek, parasti jau tad iepirkums šādā termiņā, kamēr tas ir piedāvājuma termiņa, derīgums nemaina cenas.
Nu jā, bet šeit izskanēja tas stāsts. Ja cenas celsies, tas ir risks, pretendents var atteikties. Bet ja mēs ejam uz otru pusi, ja piemēram cenas samazinās, kas to vērtēs un kā tad mēs šinī gadījumā?
Jolanta, līdz kuram ir derīguma termiņš, nepacel roku?
Tad es to arī vēlreiz. Nu,
piedāvājumu derīgumu.
Man ir sāk kaut kāds 90 dienas, jau noteikti ir.
Vēl, ja?
Tātad no iepirkuma pasludināšanas, bet vara iepirkuma derīguma termiņu vienojoties ar pretendentu, tas var arī tikt pagarināts.
Tas pats, tas ir skaidrs, jā.
Mm-hmm.
Jā.
Bet jautājums bija, kas notiek, ja cenas tiek pazemināts?
Nu, līdz šim man tāda pieredze nav, jo iepirkums ir iepirkums, iepirkuma rezultāts ir tāds, kāds tas ir. Un nu, mums lielāks problēmas līdz šim ir bijis tas, ka būvnieki tomēr atsakās no līguma slēgšanas, ja cenas kāp.
Labi, Lauri, es saņēmu atbildi. Kolēģi, vēl jautājumu?
Ko es vienīgais varu pajautāt iepirkuma komisijai, kā tas ir, bet tas es pieļautu tikpat kā ir šaubos vai pārvērtē konkrēto iepirkumu šajā gadījumā.
Labi, to var noskaidrot līdz nākamajai sēdēji. Kolēģi, ir vēl jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi viedokļi. Tā rokas neredzu, paskatīšos šeit sistēmā. Sistēma arī priekšlikumu nav, līdz ar to. Es lūkšu kolēģus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu.
Jā, es balsoju par.
Paldies, Alman. Kolēģi, slēdzu balsošanu. Tā. Tā, šobrīd balsojuma rezultāti ir 8 par, pret nav, atturās arī nav. Jā, paldies. Paldies, kolēģi, lēmuma projekts ir pieņemts. Tad dodamies pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Ir par lokālu plānojumu nekustamiem īpašumiem Darza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13 droja Rojas pagasta Talsu novadā apstiprināšanu. Tā, un ziņo mums Ligita Šņora attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas teritorijas plānotāja. Lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par lokālu plānojumu nekustamam īpašumam Dārza iela 8 un Plūdoņa iela 13 trojā Rojas pagastā Talsu novadā apstiprināšanu. Un saistībā ar Talsu novada domas lēmumu par šo te īpašumu nodošanu, redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, tika nodots un institūcija atzinuma saņemšanai. Lokāla plānojuma sabiedriskā apspriešana notika no 13. decembra 2021. Gada līdz 22. gada 12. janvārim. Un sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 6 atzinumi no 6 institūcijām. Savukārt iedzīvotāju priekšlikumu netika nesaņemti, neizteikti. Tika ņemts vērā veselības inspekcijas izteiktais priekšlikums papildināt projekta risinājumus ar vidas pieejamības prasības nodrošināšanu ar informāciju par atkritumu konteineru novietnēm un atkritumu savākšanas punktiem, kas arī tika izdarīts. Lokā plānojuma paskaidrojums raksts ir papildināts ar informāciju par atkritumu savākšanu un vides pieejamību, kā arī sagatavots lokāla plānojuma 1.1 redakcija. Un saistībā ar ministru kabineta noteikumiem lūgums virsīt apstiprināšanai lokāla plānojuma 1. redakciju īpašumam Dārzielā 8. un nekustamā īpašuma Plūguņa ielā 13 zemes vienībai Rojā Rojas pagastā Talas novadā un attiecīgi izdot Talas novada domes. Es atvainojos šeit papildināšu 24. februāra 2022. gada saistošos noteikumus par šiem te īpašumu grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un abūs noteikumiem, kā arī minēto informāciju publicēt tapis oficiālajā sistēmā un pašvaldības oficiālajos izdevumos un tīmekļu vietnēs. Paldies.
Jā, paldies, Ligita. Kolēģi, lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi viedokļi? Šeit nav. Tā. Sistēmā priekšlikumi arī nav. Tad, kolēģi, es lūkšu jūs uzsākt balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, balsojumu.
Es balsoju par.
Paldies. Tā balsošana tiek slēgta. Tā rezultāti 8 cilvēki par, pret nav, atturās nav, lēmuma projekts tiek pieņemts. Paldies.
Paldies.
Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens, ūdens saimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu. Un ziņos mums Agnese Veckagāne, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
Labrīt.
Labrīt.
Ir sagatavots lēmuma projekts par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens, ūdens saimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu. Kur Talas novada pašvaldība 25. janvārī saņēma sabiedrības iesniegumu ar lūgumu apstiprināt SIA kolkas ūdens, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Starp SIA kolkas ūdens un Dundags novada pašvaldība 2017. gada 10. maijā noslēgts līgums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu kolkas pagastā. Saskaņā ar Dundags pašvaldības domes 2016. gada 25. februāra lēmumu numuru 30 par ūdens apgādes tarifiem kolkas ciemā, 2016. gada 24. marta lēmumu 56 par grozījumiem Dundags novada pašvaldības domes 25. februāra 2016. gada lēmumā numuru 30 par ūdens apgādes tarifiem kolkas ciemā, un 2020. gada 27. augusta lēmuma numuru 166 par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Dundags novada kolkas pagastā Mazirbē. Ūdens apgādes pakalpojumu tarifs kolkas un Mazirbes ciemā ir eiro 12 par kubikmetru bez pievienotā vērtības nodokļa. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs kolkas un Mazirbes ciemā ir 1 eiro 17 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt ūdens apgādes tarifs SIA līdzis 93 par tehniskā ūdens piegādi ir 0,49 centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs SIA līdzis 93 ir 1 eiro 72 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Un izvērtējot iepriekš minēto Talas novada doma Petencija ir pilnvarot sijā Kolkas ūdeni, Talsu novada Kolkas un Mazrivas ciemā, sniegt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus, kā arī noteikt maksu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdensaimniecības pakalpojumiem, jo sijā Kolkas ūdens sniegto sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 100 tūkstošu kubikmetru gadā, kā arī ilgtermiņā šāda apjoma nepārsniegs. Tālāk, ievierējot to, ka būtiski pieauguši darbspēku un infrastruktūras uzturēšanas izdevumi, ņemot vērā infrastruktūras nolietojumu un pieaugušos izdevumus tā saglabāšanai darbspējīgā kārtībā, sijā Kolkas ūdens ir izstrādājis jaunu ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu. Projekts saskaņā ar sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisijas padoms 2016. Gada 14. Janvāra lēmumu numuru 1/2 ūdensaimniecības pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika. Jums arī ir redzams pielikums numur 1. Ūdens apgādes pakalpojuma tarifs ir aprēķināts 2 eiro un 3 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Kanalizācijas pakalpojuma tarifs ir aprēķināts 1 eiro 89 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Tehniskā ūdens tarifs ir aprēķināts 0,58 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Lai tarifu kāpums Kolkas pagasta iedzīvotājiem nebūtu tik ievērojams, iespējams, ja Kolkas ūdens apgādes pakalpojumu tarifu pielīdzināts ja Talsu ūdens ūdens apgādes pakalpojumu tarifam, kas ir 1 eiro 18 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Un līdz ar to lemjošā daļā ir šāda punkti. Pilnvarot sijā Kolkas ūdens sniegt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus Talsu novada Kolkas un Mazrivas ciemā, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Otrais punkts noteikt sijā Kolkas ūdens sniegto sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu tarifs no 2022. Gada 1. Aprīļa ūdens apgādes pakalpojumu tarifu 1 eiro 18 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1 eiro 89 par kubikmetru un tehniskā ūdens tarifu 0,58 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Kontrolu par lēmumu izpildu uzdot Talsu novada pašvaldības izpildu direktoram. Ja jums ir jautājumi, tad šeit piedalās arī valdes loceklis. Varam arī viņam uzdot jautājumus. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu, jūs ir pakļāva, pēc tam Andis ir strādāt.
Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums, ja mēs pielīdzinām šo te tarifu uz sijā Talsu ūdens tarifu, kāda ir ietekme uz budžetu? Pirmais jautājums, un otrs jautājums, jo atceramies, ka stiprinot budžetu jau mēs 7000 eiro, ja es nekļūdos, jā, jau piedotējam sijā Kolkas ūdens pakalpojumu tarifs. Un otrs jautājums ir, tur arī veidojas tāda specifiska situācija Kolkā, kad ūdens apgādes tarifs ir dārgāks par kanalizācijas tarifu. Parasti ir tā kā otra tā attiecība. Izstāstat, kur tā problēma ir jāsaka tā. Ne problēma, nu kāds ir skaidrojums?
Tā dotācija arī tāpēc ir piešķirta sēdē, kad izlīdzinot šo tarifu, tad viņiem pietrūkst izdevumiem, bet par pārējo tad var arī tuvāk valdes loceklis izstāstīt.
Nu, bet Agnese, jautājums tāds, vai jau stiprinot budžetu, jūs bijāt iekalkulējuši, ka eiro 18 un 203 par ūdeni, par ūdens pakalpo, par ūdens padevi, jeb kā lai pasaka, ūdens tarifs. Jau bijāt tad iekalkulējuši?
Jā.
Uz kādu pamatu? Ja ne pie lēmuma?
Uz pieņēmumu pamatu.
Jā, uz pieņēmumu.
Mēs visko varam pieņemt, ja tā paņem reāli. Ja? Tādā veidā. Tas tā korekti arī nav, tas ir mīnus pie budžeta sastādīšanas, bet nu tad vai ar to 7000 pietiek, lai cik tur liels cilvēku skaits, un es redzēju tajā kalkulācijā gan, bet nu kāds lai izstāst. Eiro vairāk, bija eiro laikam, bišķi vairāk nekā tur iznāca. Eiro 18 un 203, tad nepilns eiro.
Nepilns eiro, jā.
Jā.
Lūdzu, Ivo. Lūdzu.
Nu jā, par ūdens tarifu, kāpēc viņš ir dārgāks nekā kanalizācija. Tāpēc, ka mums ir ļoti sliktas kvalitātes ūdens, tiek iegūts no urbumiem. Mums ir ļoti specifiska šī vieta, un tas ūdens ir ļoti sliktā kvalitātē. Līdz ar to ļoti dārgi iznāk izmaksas, lai to ūdeni attīrītu un piegādātu iedzīvotājiem. Tāpēc arī tas tarifs tādu lielu summu arī sastāda. Un vēl arī jāņem vērā, ka iepriekšējos gados ir arī ļoti daudz ieguldīts infrastruktūrā ūdens vadu sakārtošanā. Un līdz ar to arī tas ir veicināt to tarifu pieaugumu.
Jā, paldies.
Turpinot par to 7000 izstāstāt, ar to pietiks, lai piesaka to starpību?
Jā, tas ir, cik es saprotu, tie 7000 ir paredzēti pirmajam pusgadam.
Nu, kas notiks otrajā pusgadā? Mazāk dzersiet? Vairāk dzersiet pareizāk?
To es nelēmu. Mans lūgums bija dotācija bija visam gadam 15425 eiro.
Lai nosaka, Agnes, varbūt var izstāstīt, kas tur ir, kāpēc ielika 7, ne 15. Nevarēja savilgt galus, jeb kā?
Nē, nu viņi iesniedz ļoti vēl to iesniegumu, kad mums tiešām tad jau bija viss saplānots un 7000 ir atliktajos darbos ielikt. Viņi ir budžetā parādās, bet nav visi uzreiz, jā.
Tas nozīmē, ka pusgadā būs grozījumi budžetā?
Nu, ja pēc tam skatoties rēķinot tālāk, kā viņiem būs gājis pa pusgadiem, tad jā.
Jā, labi, Andis uzstrādās savu roku, lūdzu.
Man jautājums par aprēķinu. Pēc kādu principā, kā jūs aprēķinājāt to attiecību ražošanas izmaksām starp ūdens apgādes izmaksas un neatērīt ūdens piegādes izmaksas, piemēram, elektroenerģija pirmajā gadījumā pret otro ir attiecība 1:6, savukārt materiāla izmaksas un pārējās ārējās izmaksas ir pilnīgi pretēji 3:1. Paskatoties uz administrācijas izmaksām, tur ir 1:1 ir attiecība. Kā jūs nonācāt līdz šādai attiecībai ražošanas izmaksām?
Tur tiek ņemts vērā tā pati elektroenerģija. Mums ir atsevišķi katrai vietai uzskaita, piemēram, attīrīšanas iekārtās. Ir atsevišķi skaitītājs, kas uzskaita elektroenerģija attīrīšanas iekārtās. Konkrēti par elektrības izmaksām, ūdens izmaksās un neatīrītā ūdens izmaksās. Tur arī mums ir atsevišķi skaitītājs, kur tiek uzskaitīts tieši paceltā ūdens un apstrādātā ūdens elektroenerģijas daudzums. Un tādā veidā arī veidojās tas sadalījums. Un attiecīgi pārējās izmaksas tur atpilās, ka tiek vērots, skatīts, cik liels ieguldījums ir ieguldīts, piemēram, ūdens saimniecības uzturēšanā, infrastruktūras uzturēšanā un ūdens attīrīšanā. Bet kanalizācijai arī attiecīgi tie darbi un tas darba apjoms, kāds tiek ieguldīts attiecībā pret ūdens attīrīšanu un kāds tiek ieguldīts pret kanalizāciju.
Bet kaut kā bišķi loģiski nesanāk, nu, neatīrītam ūdenim, nu, lai paceltu vienu kubikmetru, taču vajadzētu būt mazākai elektroenerģijas izmaksai nekā attīrītam ūdenim.
Tas ir neatīrītam ūdenim, ir no visa kopējā ūdens paceltā daudzuma, tas ir kā tehniskais ūdens, ko ņem līdz 93. Tātad lielāko ūdens daudzumu ņem līdz 93. Un šīs elektrības daudzums ir arī izdalīts uz tā daudzuma, kas tiek no urbumiem pacelties ūdens urbumu elektrības patēriņiem. Tas tiek sadalīts vairāk uz to neatīrīto ūdeni.
Nu jā, bet tur tā attiecība ir 1:3, nevis 1:6. Pat ja pieņem, ka neatīrīto un attīrīto vienu kubikmetru būtu vienāda elektroenerģija. Kaut kā, es nezinu, kā viņš ir rēķināts, jo tā īsti nesaskata, ka iet kopā. Un kāpēc tad materiāli un pārējās izmaksas arī trīsreiz vairāk ir uz iedzīvotāju pleciem, nevis uz neatīrīto ūdeni.
Jā, materiāli izmaksas sastāda tieši to ūdeni, lai attīrītu. Tāpēc tās izmaksas sanāk vairāk.
Nu, tad tur vēl varētu būt skaidrojums, jā.
Jo tur ir tomēr reverzās osmozes membrānas, un tur ir atzauzotāji, mīkstinātāji, un tāpēc tas materiāli izmaksas ir daudz lielāks.
Ok, paldies par skaidrojumiem.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Aldis Pinkaņs, Lūdzu.
Jā, es kolēģiem nedaudz varu pastāstīt, paskaidrot par to, kāpēc kaut kā šīs ūdens izmaksas ir tādas, nu, pirmāts uzmetienā ļoti salīdzinoši neadekvāti augstas ar citām vietām, jo tā īsā vēsture ir tāda, ka, kā jau Ivo Boļģuks teica, no zemes paceltais ūdens ir dramatiski nekvalitatīvs, un ļoti, ļoti grūti attīrāms tieši pēc saviem piemaisījumiem. Tāpēc 2010. gadā Dundalks novada dome atrada iespēju vai atrada vienkārši risinājumu, vienīgo iespējumu vismaz tajā brīdī. Tātad kaut kā ūdeni attīra ar apgrieztās osmozes principu. Varbūt kāds ir tādu kaut kur dzirdējis. Katrā ziņā tā ir tehnoloģija, ar ko faktiski galā tiek iegūts ūdens bez jebkādiem piemaisījumiem, burtiski varētu teikt, tuvu destilātam. Un tik tālu viss ir kārtībā, ūdens no sūkņu mājas tātad iznāk kvalitatīvs, tikai izmaksas ir neadekvāti augstas, jo faktiski šādas tehnoloģijas pielieto parasti citās vietās, piemēram, attīrīt jūras ūdeni un padarīt viņu pa dzeram un tam līdzīgās vietās. Un tur, ja es pareizi atceros, tajā laikā, kad uzstādīja iekārtu, apmēram ceturtā daļa no paceltā ūdens aizgāja šo filtru uzturēšanai vien, lai izskalot ārā tos viņu nostā, atfiltrētos netīrums un tam līdzīgi. Un tas kopā, protams, tur ir viņu regulāras apkopes, regulāras šo te filtru pašu nomaiņas, sūkņa, elektrība, viss kas tāds. Nu, faktiski, es vismaz tajā laikā tā bija vienīgā vieta valstī, kurā dzeramo ūdeni, ko padod no pašvaldības, tātad ūdensvada, kur attīra ar apgrieztās osmozes principu. Tā katrā ziņā ūdens vismaz kvalitāte tagad ļauj viņu saukt par dzeramo ūdeni, kaut gan no caurojvada, protams, tas ir cits stāsts. Bet rezultātā ir unikāls šis te izmaksas, un no Dundalks novada pašvaldība to apzinoties vienmēr šo tarifu, ko iedzīvotājiem būtu jāmaksā, nedaudz padarīja maigāku, piedotējot no savu budžetu. Tas tā, tehnisks dabas informācija par to, kāpēc mums šāda situācija ir. Citi risinājumi ir tikuši meklēt, tai skaitā vēl kaut kas pagasts padomus laikā. Gan citas vietas izraudzīšana, gan cerība, ka ūdens varētu iegūt no dziļurbumiem tīrs jau uzreiz vai tīrāks vai atbilstošāks, bet nu, realitāte ne ģeologi, ne ūdens ieguvēja, nekas tam līdzīgs, nespēja garantēt, ka visas šīs aktivitātes varētu padarīt situāciju labāk. Tāpēc joprojām attīram ūdenē ar apgriezto osmozi. Paldies!
Jā, paldies! Ir vēl kolēģi, vēl kādam sakāms? Par šo Almans Kalniņš lūdzu.
Jā, izveidojusies tāda situācija, kad nu jā, skaidrojums jau ir pamatots, un tas ūdens arī izmaksā diezgan dārgs. Nu, šeit vienkārši man pašam arī pārdoms šī reizē piedotējot faktiski citi nesaistīti ar konkrēto vietu, faktiski nodokļu maksātāji piemaksā par to, kas konkrētajā vietā ir dārgāks. No otras puses mēs arī apzināmies, ka tas ūdens ir tik dārgs, ka nu, lietotājiem ir jau nesavīdzinām dārgāk viņu lietot. Tā kā jā, es tikai tādu komentāru. Es pats priekš sevis nevaru saprast, kā labākā. Paldies.
Jā, paldies, Lauris Pīlēdis.
Bet mēs jau visu laiku kaut ko piedotējam. Ja mēs runājam par Talsiem, tad mēs vienkārši Tals pilsētas iedzīvotāji padatē pagast iedzīvotājs. Nu, šeit ir līdzīgs stāsts, un jāsaprot, ka vispār konceptāli jāsaprot, kā tad mēs ejam beigās tālāk, vai ja visur ir vienāds šis te tarifs visā, tad skaidrs, ka būs jādatē jebkurā gadījumā. Jautājums, kāds tas princips tikai?
Jā, paldies, kolēģi, vēl. Juzefa Kļava, lūdzu, Juzefa.
Es gribētu tikai piekomentēt Aldim Pinkenam, tad, kad veidoja Sietals ūdens, tai pašā mūsu tepat spārē, ja izrēķināja ūdens tarifu vienai šai mazai teritorijai, viņa bija apmēram 5, es ļoti labi atceros, ap 5 eiro par kubikmetru, ja, ūdens vien, jo tādā veidā kanalizācija, nu, par spāri tur tās sistēmas ir ļoti mazas, un tāpēc izveidojot vienu vienotu uzņēmumu, jā, tad tā kā jau Lauris teica, pilsēta reāli piedotē laukus, nu, un arī šī gadījumā es jau būšu nepopulāru un teikšu, mums arī uz priekšu jādomā, kas notiek ar sijā kolkas, ar šo te sijā kolkas ūdens. Ne jau man ir kāds personiskas kaut kādas iebildes, jā, bet nu, bezgalīgi jau jūs paši jutāt, cik smagi mums šogad gāja budžets sagatavošana, bet cik smags reāli mums ir budžets un tādēļ es vēlreiz rosinu. Nu, ja līdz 1. jūlijam tāda situācija, skatāmies, kas notiek pēc 1. jūlija un domājam tālāk. Jo reizē tas bija man arī viedoklis. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, Juzefa. Es pārbaudīšu, vai ir priekšlikumi, bet izskatās jau, ka nav, tad jau kas būtu teicis. Priekšlikumu nav šobrīd. Ja priekšlikumu nav, tad, kolēģi, es lūkšu jūs uzsāktu balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu uz balsojumu.
Es balsoju par.
Paldies, Almanti.
Man viens, kamēr mēs nepārējām pie tālākā, šis ir, mēs tikko mērsargā ūdenim līdzīgu procesu. Tā kā veicām ar tarifu apstiprināšanu, bet šajā es palaidu garām šo informāciju par to, nu, kad ir jāinformē līdz domas sēdēja sabiedrība. Nu, tajos iespējamajos veidos, kā mēs darījām to mērstragā.
Jā, mēs iepriekš brīdinājām, manuprāt, 10, cik tur dienas publiski.
Nu, jā, līdz domas sēdēja. Sēdē,
jā, es pielabošu to līdz domas sēdēja.
Pielabot vai darīt to autonomi, bet, nu, katrā ziņā uz domas sēdē, kaut vēlams saņemt sabiedrības viedokļu esamību vai neesamību, tad mēs zinām. Kā tas izskatās, jā?
Jā.
Labi, paldies.
Paldies.
Labi, kolēģi, es slēdzu balsošanu. Tā, balsošanas rezultāti ir 7 balsis par, pret nav, atturās nav. Balsojumu nepiedalās arī Gaids Bērziņš, viņš painformēja, ka viņš izlaicīgi nepiedalīsies komitejas sēdē. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2022-2040 gadam apstiprināšanu. Lauris Laicāns, lūdzu mums ziņos.
Jā. Labdien, tad apstiprināšanai tiek virzīts Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2022-2040 gadam projekts. Tad pat dokumentu uzsākšana notika saskaņā ar Talsu novada domas 2020. gada 24. septembra lēmumu. Tas, kas būtiski ir pagājušā gada 28. oktobrī tika pieņemts lēmums numuru 288, ar kur pamainīja šos dokumentu īstenošanas termiņš, un tas ir noteikts no 2022. līdz 2040. gadam. Tātad publiska apspriešana dokumentam ir notikusi no 2021. gada 8. novembra līdz 5. decembrim. Mēs esam saņēmuši arī atzinu no Kurzemes plānošanas reģiona, tā ir norādīts, ka plānošanas reģionam nav iebildumu par izstrādāto dokumentu un atbalstu tā tālāko virzību. Tāpat dokumentu publiskās apspriešanas laikā ir saņemti iesniegumi no publiskām personām. Kopumā tādi ir 14. Nu, tur vairākas personas gan iesnieguši, gan par stratēģiju, gan attīstības programmu ir. Tāpēc no 14 šiem iesniegumiem, principā, tās būtu 9 personas. Arī šie iesniegumi izskatīti ir daļēji ņemt vērā iestrādāt plānošanas dokumentā. Tas ir gan stratēģijā, gan attīstības programmā. Un attiecīgi tas dokumentu versija, kas jums tiek nosūtīts deputātiem, tur jūs, es jums arī kā vēstulē minēju, tad ir iezīmēts šīs vietas dokumentā zaļā krāsā, lai jūs redzētu, kas tad ir veikts šīs izmaiņas no publiskās apspriešanas. Līdz ar to lūdzu apstiprināt šo dokumentu un vienlaicīgi es arī gribētu, lai dodu vārdu SIA reģionālajai projektu pārstāvēji Līnai Dimitrijai, kurai var izstāstīt vēl sīkāk par pašu dokumentu izstrādi un tieši par dokumentu.
Vārds tiek dos jums, Līna, lūdzu.
Jā, labrīt visiem, vai labdien jau. Tā, tad es ceru, ka visi redz manu ekrānu. Man prezentācija sagatavot gan par stratēģiju, gan par attīstības programmu, jo publiskās apspriešanas process bija kopīgs, kaut arī dokumenti ir divi atšķirīgi. Tā tad, kā jau Lauris minēja, oktobra beigās tika pieņems lēmums par nodošanu dokumentu nodošanas publisko apspriešanu, tā tad tika organizēta publiskā apspriešana. Pēc kuras tātad arī saņemt iesniegumi, publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 dalībnieki, un tātad ir saņemts arī šis Kurzemes plānošanas reģiona atzinums, un visi šie priekšlikumi savukārt izskatīti vairākās izstrādes darba grupās un tika veikti precizējumi, kurus, kā arī zin Lauris minēja, jūs varat redzēt savos pievienotajos dokumentos un ērtības labad tie ir iezīmēti zaļā krāsā, lai varētu izsakot līdzi, kas tad ir ticis mainīts un papildināts. Un jā, tika minēts, ka plānošanas reģionam nav iebildumu par izstrādāto stratēģiju un attīstības programmu. Un jā, par pašiem dokumentiem, tātad aizvien tie ir divi dokumenti, ilgspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, un papildus tiem ir arī pašreizējās situācijas raksturojums, par ko netiek pieņemts lēmums, un arī pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Un tātad par stratēģiju runājot, nu šis ir tas jumta dokuments visiem pārējiem plānošanas dokumentiem, tā skaitā arī jūsu domes tātad komitejas sākumā minētajai turisma attīstības stratēģijai, jo visiem šiem nozaru dokumentiem ir jābūt saskaņā gan ar ilgspējas attīstības stratēģiju, gan ar attīstības programmu. Un faktiski arī šie nozaru risinājumi izriet jau no noteiktajiem virzieniem, kas tad ir noteikti gan stratēģijā, gan attīstības programmā. Un, nu, atgādinot, no kā tad sastāv šie dokumenti, tad ilgspējīgas attīstības stratēģijai ir šī stratēģiskā daļa, kas nosaka ilgtermiņa redzējumu un telpiskās attīstības perspektīvu, kas vairāk pēc tam tiek virzīta jau uz teritorijas plānošanu, telpisko plānošanu un atspoguļojas jau teritorijas plānojumu un dažādu citu, varbūt tematisko plānojumu risinājumos, kur ir jādetalizē dažādas teritorijas un jā, šīs vadlīnijas arī jāiestrādā teritorijas plānojumā. Savukārt attīstības programma ir tas darba dokuments turpmākiem 7 gadiem, kurā ir šis rīcības plāns, investīciju plāns un arī šī sasaiste ar budžetu. Par būtiskākajiem precizējumiem, ja mēs runājam, nu, tādi ļoti būtiski nav veikti precizējumi, kas maina saturu pēc būtības, ir tiešām veikti tādi tehniski uzlabojumi, precizētas dažas teritorijas, daži elementi, arī šīs ilgtermiņa prioritātes. Un, ja mēs skatāmies par priekšlikumiem, tad kopumā ir ņemti vērā 35 priekšlikumi, daļai ņemti vērā 5 priekšlikumi, nav ņemti vērā 42 priekšlikumi. Nu, ja ir vēlme, varbūt detalizētāk iepazīties, kāpēc nav ņemti vērā, tad ar to arī var iepazīties šajā ziņojumā, jo katram priekšlikumam, ja tas nav ņemts vērā vai ir ņemts vērā, ir arī argumentācija, kāpēc tas ir vai nav ņemts vērā. Un, nu, jā, teiksim, tie, kas varbūt nav ņemti vērā, tie apšaubīja pēc būtības vīziju vai šķietami bija kaut kas jādara pilnīgi citādāk. Un līdz ar to tā kā mums bija tāda kopredes process arī stratēģiem programmai un darbs tika balstīts arī darba grupās. Nu, tad nevienmēr visi priekšlikumi ir ņemami vērā un var ņemt tos vērā. Un savukārt attīstības programmā arī vairāk tādi tehniski labojumi un arī papildinājumi ar jaunām rīcībām, kur šeit var redzēt detalizētāk, bet strateģiskos uzstādījumos šajās vidēja termiņa prioritātēs rīcības virzienos un uzdevumos šo izmaiņu nemaz nav. Un, jā, precizēts arī investīciju plāns, kurš ir arī sasaistīts ar pašvaldības budžetu, tātad samazināt šīs projektu skaits, iekļauts tādas reālās investīciju idejas un projekti un arī papildināts ar šīm atbilstībām, rīcībām, strateģiskiem uzstādījumiem. Un arī šeit, ja mēs skatāmies, tātad lielākā daļa priekšlikuma tika ņemta vērā, jo nu, tie atšķirībā varbūt no stratēģijas bija tādi ļoti konkrēti un tiem varēja atrast to savu vietu arī rīcības plānā un investīciju plānā. Kopumā nav ņemta vērā 10 priekšlikumi. Varbūt arī ar pārāk augstu detalizācijas pakāpi, kas jau būtu jāatspoguļo dažādos nozaru plānos, piemēram. Un šī visa informācija atrodama tad ziņojumā par šo publiskās apspriešanas noris un publiskās apspriešanas rezultātiem. Un šis nākošais solis, tad tā kā lēma projekts ir sagatavots par šo abu dokumentu apstiprināšanu. Nu tad, jā, līdz domes sēdē, ja tiešām ir pamanīts kaut kas, kas būtu jāprecizē, to vēl var darīt un es aicinātu to darīt, lai nav tā, kad varbūt atrod kaut kādas lietas un nianses nākošajā dienā pēc apstiprināšanas, bet kopumā tātad, jā, lūgums tad virzīt gan ilgspējas attīstības stratēģiju un attīstības programmu apstiprināšanai, un tad jau atliek tas pats grūtākais darbs ievies šos dokumentus. Un jāsaka, ka klausoties arī diskusiju par šo turisma attīstības stratēģiju, ja vien tādu repliku var minēt, tad tas ir ļoti būtiski, ka šie dokumenti ir savā starpā saistīti un faktiski papildina viens otru un tieši detalizē jau to, kas ir noteikts attīstības programmā, un attīstības programmā ir vesela sadaļa, vesels rīcības virziens, numurs 17, turismas un viesmīlības pakalpojumi, kur tad vairāk šīs rīcības ir minētas un arī integrēti vairākās citās rīcības virzienos ir minēta šī turisma infrastruktūra. Līdz ar to šis ir tas integrētais skatījums arī uz turisma jomu. Paldies no manas puses viss.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Ko sākam ar jautājumiem? Aldis Pinkens. Jūzefa Kļava arī cēla roku,
jā? Jā, es pēc tam.
Jā. Aldis Pinkens.
Man nebūs jautājumi, bet man būs īsts lūgums. Lūdzu atsūtīt šo dokumentu Wordā, ja ir vēlme labot, lai to var izdarīt, jo PDF-ā mēs nevaram neko diži piekomentēt, jā? Nu, pēc sēdes droši vien. Paldies.
Tad lūdzu visiem deputātiem, man arī tieši tādu pašu vēlmi, jā. Visiem deputātiem, lai var tos komentārus pielikt.
Jā, labi, paldies. Jūzefa Kļava.
Tā Līna varbūt var atbildēt. Es atradu dokumentos, kad Talsu novadā ir viena augstākās izglītības iestāde. Es tā kā nezinu, kas tas tāds ir. Ja ir, tad jūs man pasakat. Filiāli tur bija piesaukt, kas ir turībai, jā, bet kad ir viena augstākā izglītības iestāde, tagad kurā tai dokumentā bija, nu, man viņa šobrīd priekšā nav. Un otrs jautājums ir tāds, man jebkurā gadījumā arī pie vīzijas, es saprotu, ka jūs tur rakstat pašpietiekams, bet tai tautai to grūti ir saprast, kas ir pašpietiekams, jā. Ja jūs uzrakstītu ekonomiski attīstīts vai kāds novads, nu, tas ir tikai mans pieņēmums. Tad to var saprast, bet pašpietiekams, es saprotīju modernie laikam jēdzieni un tā, bet padomājam. Ja? Un trešā lieta, jebkurā gadījumā manā uztverē, tas ir mans viedoklis, šī te SM3 ekonomiskā darbība, manuprāt, būtu jāpaceļ pirmajā vietā, jo, ja nebūs šīs te darbības, nebūs nodokļu, nebūs nevis nekā, bet jūs paši saprotat, ja? Jo es saprotu, ir vajadzīgas visas nozares un tās arī iet zem ekonomiskās darbības. Tie ir tikai tādi sīkumi, ko es saku, bet par to ir mums visiem kopā varbūt ir vērts padebatēt. Un es dokumentu materiāls bija ļoti liels un viņš ļoti vēl atnāca, tur tā dziļi ieiet un izpētīt, piedodiet man, laika pietrūka. Nu, varbūt uz finanšu komiteju viņš neiet laikam, ja? Viņš iet tikai tulīt uz domas sēdi. Tad līdz tam, ja? Tādā veidā. Tas sasauc to, ar to, ko Ainis jau pašā sākumā uzsvēra, kad dokumenti pie mums parādās ļoti, ļoti vēl. Ja? Bet nu, tā jau ir cita opera.
Jā, paldies. Līna, lūdzu.
Jā, nu, mans komentārs par šo pašpietiekamo novadu, nu tieši tādēļ mums ir arī skaidrojumi vīzijas katram no šiem vārdiem, un tur var arī iepazīties, kas tad ir domāts ar šo vārdu pašpietiekams, jo arī darba grupās, uzsākot izstrādi, mums vairāk kārtīgi parādījās šī vēlme pēc pašpietiekamības, ka novads ir tik pašpietiekams, ka var uzturēt sevi, vismaz nu, tādā strateģiskai šis redzējums būtu. Tāpēc ekonomiski attīstīts, es piekrītu, tas ir visiem saprotams vārds, bet ekonomiski attīstīts jūs atradīsiet apmēram 30 pašvaldību stratēģiju vīzijās, es domāju. Un līdz ar to nu, šeit parādījās tomēr tas virziens pēc pašpietiekamības. Un savukārt par stratēģiskiem mērķiem nu, šeit vajadzētu... Mēs varam viņus bīdīt uz augšu uz leju, bet jāsaka, ka viņi ir pilnīgi vienādi. Viņi būtu horizontāli liekami. Nu, varbūt ir tā, tas drīzāk tas dizaina jautājums, kā mēs viņus izvietojam, jo nekādā veidā trešais nav domāts kā trešais pēc prioritātes. Viņi visi ir pilnīgi līdzvērtīgi varbūt, ka vēl vairāk tas ir jāuzsver, lai pilnīgi visiem tas būtu skaidrs, bet nav domāts, ka tas ir kaut kādā veidā prioritāri sagradēts. Savukārt par to augstākās izglītības iestādi, to mēs vēl precizēsim. Tas varētu būt pašreizajās situācijas raksturojumā. Jā, par labošanu man varbūt būtu... Nu, teiksim tā, es pieņemu, ka mums vajadzētu kaut kādu sistēmu šobrīd tad izdomāt, jo ja mēs saņemsim dokumentu strakčeņģā no 10 deputātiem, kur daudz kas ir salabots vai sakomentēts, mums būtu jāsaprot, kā mēs to virzamies un cik daudz šie labojumi varētu būt, jo mēs esam padarījuši jau šo dokumentu tieši tāpēc krāsaini, lai jūs redzētu, kas ir izlabots no tā brīža, kad oktobrī šis dokuments ir bijis iesniegts un... Nu, tādējādi var arī atsūtīt komentāru veidā šos labojumus. Jo vēl viena lieta, kad Wordā bieži nākas konstatēt, kad ir atšķirīgs programmatūras un atšķirīgi fonti rādās un atšķirīgs dokumentu formatējums. Līdz ar to mēs tieši tāpēc arī sūtam šos PDF datnes, ka tas ir viegli uztverams un viegli lasāms un šie dokumenti ir daudz vieglāk apskatāmi. Nu, jā, tas tāds komentārs par tiem labojumiem.
Tikai viens tāds komentārs pašpietiekams, ja mums ir gandrīz, kā teikt, turpat 10 miljonu dotāciju no pašvaldības izlīdzināšanas fonda, tad ar to pašpietiekamību ir tā, kā ir. Ja? Diemžēl, ja? To tā padomājam. Ja?
Jo mēs nosacīts jēdziens.
Jā, tas ir, nu tāpēc es arī saku, ka tur padomājam, ja? Jo, bet nu es nekomentēšu, un tur arī pie tur ir atsūtiet, tad varbūt tāpat pie novada specializācijas, es saku, cik es paspēju izskatīties, tur arī ir tādi, nu, neprecīzi tāds, ne jau tur, kas greizs ir, jā, bet, nu, tas ir manā viedoklī, paldies.
Jā, man tomēr lūgums attēja Word formātu atsūtīt, šis formāts ir pieejams, es šobrīd atsūtu arī Word formātā, lai tad deputātiem ir iespējas arī tiešām izskatīt un dot savus priekšlikumus. Uz finanšu komiteju arī ies šis te projekts, tā kā vismaz līdz tam laikam, tad būs arī iespējas deputātiem arī izteikties. Izteikt savus priekšlikumus. Labi, kolēģi, lūdzu vēl par šo gan svarīgo, es pat teiktu, ka vissvarīgāko dokumentu. Ja nav, tad ir attiecība uz priekšlikumiem. Juzefa, to, ko tu izteici, mums vajadzētu Viņas balsot kā pa priešlikumiem, vai mēs vienkārši pieņemam nākamo sēdi, tad tiek par to padomāts?
Es domāju, ka vēl rūpīgāk jāizlasa tas dokuments, tad es tos priekšlikumus noformēšu. Es pasaku godīgi, jo vakar pavakarē, cik paspēju paskatīt, jā. Nu, es ēdu nevien pašvaldības maizi, bet arī citu maizi, jāsaka. Man arī darbs jādara, paldies.
Labi, kolēģi, jā, vairs šobrīd. Aldis Pinkēns pacēlis roku. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, man kaut kas vidējs ar viedokli un priekšlikumu kolēģiem, deputātiem tiešām pacensties iepazīties, gan iepazīties ar dokumentu, gan izteikt savus priekšlikumus, kurus vēl ir laiks mums izteikt un pēc tam apspriest iespējams kādās nebūtu komitejās, jo šie tie dokumenti, no kurienes sāks viss, gan mūsu attīstība, gan budžeta taisīšana, gan iestāžu esamība vai neesamība, ja mēs strādājam pareizi un metodiski, tad šis ir tas rīcības plāns mums un visās pašvaldības darbībās. Un tieši tāpēc es lūdzu šo te labojamo vai komentējamo dokumentu iesūtīt mums, lai tas būtu, lai mēs to varētu izdarīt ārpus komitejām un domēm, jo pretējā gadījumā, ja mēs iesim lapu aiz lapas, tas mums prasīs nenormāli daudz laika un tas īsti nebūs produktīvi. Būtu vēlams līdz domas sēdēji tātad visiem iepazīties, pielikt klāt savas idejas. Līdz domas sēdēji nepatiesībā tas būtu jādara, nu, teiksim, nedēļas laikā, lai kolēģi var apkopot šīs mūsu domas un tad mēs varam viņas apskatīties jau kā nu, vērtīgas vai netik vērtīgas. Bet jā, šī ir vieta, kurā nu, mēs varam pateikt gan par bērnu laukumiem, gan par ceļiem, gan par citām lietām, kas mums ir svarīgi tuvāk nākotnē. Tas, ka šobrīd mēs neesam pašpietiekami, nu tā situācija ir, bet šis ir plāns, un mēs tā kā gribētu tādu būt, es ceru. Būs labi. Paldies.
Tā ir vīzija 2040. Gadam.
Jā, droši, okay.
Paldies, jā, paldies, kolēģis, arī no savas puses varēs uzsvert, šis ir ļoti svarīgs dokuments, tā kā lūdzu pie tā piestrādājām un izsakām savu viedokli. Kolēģi, ja vairs nav, es tad lūkšu jūs, ja vairs nav nekādu priešlikumi, es lūkšu jūs tad uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu jūsu balsojumu.
Jā, es balsoju par...
Paldies, Alman. Kolēģis slēdza balsojumu. Tā, rezultāts ir 6 balsis par, atturās neviens, atvainojot 6 balsis par, Almans bija par, jā, Almans. Pret neviens un atturās viens, lēmuma projekts tiek pieņemts. Paldies, kolēģi, paldies, Laurim, paldies, Ilvai. Tā. Kolēģi, kā būtu, ja mēs šobrīd paņemtu 10 minūšu pārtraukumu?
Būtu lieliski.
Ja mēs iesāksim skatīt nākamo jautājumu, es domāju, ka mēs pāriesim pāršim tu divām.
Bet lemjošie visi ir izskatīt, kā tur iznāca?
Nē, vēl ir lemjošās daļas viens jautājums. Vēl ir par lokālo plānojumu. Es domāju, ja mēs viņu uzsāksim šobrīd, tad mēs droši vien, ka iesim pāri.
Cik Tīpēc mums ir jautājumi vēl?
Vēl viens ir lemjošā daļā, vēl ir viens jautājums.
Divi jautājumi. Jā.
Divi jautājumi.
Jā, divi. Divi. Lapu pārķēru. Divi tiešām. Divi jautājumi. Es piedāvāju 10 minūšu pārtraukumu, kolēģi. Jā, apstipriniet. Labi, tad mēs tiekamies pulkstens 11. Precīzi. 10 minūšu pārtraukums, paldies. Jā, kolēģi, lūdzu, atgriežamies, lai turpinātu sēdi. Tā, 11:00, tad turpinām sēdi. Cik mēs šobrīd esam? Lūdzu, ieslēdzam visi ekrānu, deputāti, komitejas locekļi. Šobrīd redzu 1, 2, 3, 4. Jā, paldies, mēs varam turpināt. Turpinām ar nākamo dienas kārtības jautājumu lemjošās daļas. Jautājums par Talsu novada. Par Talsu novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumu numuru 392 par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījuma nekustam īpašumā Andeles, katrs tur numurs 88620020029 grozījumiem. Un Lauris Laicāns mums ziņos. Lūdzu, Lauri, ziņot.
Jā, tātad pagājušā gada 29. decembrī doma pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu izstrādi nekustamiem īpašumiem Annelis, Kolkas pagastā Mazirbē. Tātad lēmumu projektu gatavoja Dundags pagasts pārvaldes attīstības plānošanas nodaļa. Tad iepazīstoties ar lēmumu projektu, mēs secinājām, ka lēmumā ir jā šis punkts paredzēts par līguma slēšanu, bet nebija pievienots šis līguma projekts, kā to nosaka ministra kameta noteikuma numur 628 noteikuma par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 132. Punkts. Līdz ar to ir sagatavots šis līguma projekts, kas ir tad pievienots lēmumu projektā. Attiecībā par pašu līgumu projektu, tad, kā jau minēju, to tā nepieciešami nosaka šī ministra kabineta noteikuma, tās būtiskās lietas, ko mēs atrunājam līgumā, tad ir noteicis, tad mēs slēdzam līgumu pašvaldību ar šajā gadījumā ar lokālu plānojumu ierosinātāju, tad mēs atrunājam šajā gadījumā, kas būs šis lokālu plānoja izstrādātājs, ko savukārt tad ierosinātājs slēdz atsevišķu līgumu, tad mums ir nepieciešams zināt šo izstrādātāju, jo mēs viņam deleģējam šīs funkcijas teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tad viņš strādā ar šo lokālu plānojumu, tā ir tā persona, ar ko mēs sazināmies par lokālu plānojumu izstrādi. Arī šajā līgumā tad tiek atrunāts tās veicamās darbības, ko kura puse veic, respektīvi no pašvaldības puses, tātad mēs esam šo dokumentu, šie visu procesu virzītāji, tātad mēs izsūtam vēstules par nosacījumiem atzinumiem, pēc tam pārsūtam tālāk to izstrādātājiem, un arī tad virzam jautājumu izskatīšanu domas, komitejas un domas sēdēs. Atsevišķi tad ir atrunājums arī jautājums par šo norēķinu kārtību. Šajā gadījumā, ja visu finansē ierosinātājs, tad tas arī ir atrunāts lokāli plānojumi šajā līgumā. Varbūt arī dažādi gadījumi, kad pašvaldība arī piedalās lokāli plānojumi izstrādē, tad tas atsevišķi tiek atrunāts. Un arī tātad par šīm pušu tiesībām un pienākumiem. Es teicu, tātad, kas ir tātad pašvaldības pienākums, tātad dokumentu virzība lielam un virzība uz domēm. Un attiecīgi arī kāds ir šīs minimālajie pienākumi un atbildība izstrādātāja puses. Un tātad, tas ir viena lieta. Un otra lieta, tātad līgumā ir mainīts šīs 4. Punkts par izstrādes vadītāju, kas arī ko apstiprina ar domas lēmumu, tad tas ir ņemot vairāk, ka ir mainījušies gan šī iestāžu struktūra, gan ir darbinieki, tad par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju tiek piedāvāts noteikt attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas teritorijas plānotāja Ligita Šnora. Tas man viss būtu arī.
Paldies, Lauri. Paldies. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Jautājumi nav, priekšlikumu viedokļi. Rūkas neredzu. Tā sistēmā priekšlikumu arī nav. Šobrīd nav, jā. Labi, kolēģi, tad es uzsāku balsošanu par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam.
Es balsoju par.
Paldies. Kolēģi, slēdzu balsojumu. Tā balsošanas rezultāts 7 balsis par, pret nav neviena, atturās viens, lai man projekts tiek pieņemts. Paldies!
Sakiet, lūdzu, kāds var paskaidrot, kurā vietā mēs varam balsojumu ieraudzīt pa vārdiem?
Jā, Jolanta, var redzēt?
Mēs tikai varam redzēt balsis, cik par lejā, ka pabrauc tādī lēmuma daļā, bet nevaram redzēt, kurš un kā.
Jo priekšlikumiem bija saraksts.
Kur bija, bet balsojumiem tieši nav tas.
Balsojumu es redzu, kā kurš ir balsojis, bet es jums neteikšu.
Nē, nu teist stāsts par to balsojums ir atklāts domas sēdē, un es mēģinu to atklātību kaut kā atrast.
Tad, ja paējiet uz nākamo jautājumu un atpakaļ paējiet, tad arī nerāda jums to sarakstīt zaļā krāsā.
Nē, pie balsošanas, pie jautājumiem tur nerādās. Tu varētu tikai sēdes vadītājs un sekretārs. Nu, droši vien domas sēdē tas būs jāparāda, jānošēro ekrāns vai sēdz vadītājiem un sekretāram, lai tu varētu arī pārējie, iedzīvotājiem.
Jā, tā vajadzētu kaut kā izdomāt šo schēmu, jo pretējā gadījumā mēs te tā baigi slepeni nobalsojam visu laiku.
Bet tu vai protokolā neparādīsies balsojums?
Protokolā parādīsies, bet šeit ir stāsts par domas sēdi, kur mēs to daram, translējam, lai ir kāds saprašana cilvēkiem, ko mēs daram. Bet tas ir tehnisks jautājums, viņi arī ir ārpus mūlīkās sēdi.
Jā, tieši tā. Labi, kolēģi, jā, paldies. Paldies, ka jūs balsojam. Tad mēs ķeramies pie lemjošās daļas pēdējā dienas kārtības jautājuma par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028 garam apstiprināšanu. Turpinam un ziņot Lauris Laisāns.
Jā, pie šo jautājumu mēs pieskārāmies skatot jautājumu par ilgspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu, jo procedūra viņiem bija kopēja un gan publiskās apspriešanas sapulces bija notika vienlaicīgi, gan arī šis kurzēs plānošanas reģiona atzinums tiks saņemts, kad nav iebildumu un atbalstot tālāko virzību arī jau par iesniegumiem, es izrunāju un priešlikumiem. Tas, kas būtiski, varbūt ir divas lietas, ko es gribu vēl vienreiz atgādināt, kad šī attīstības programma, to, ko deputāti apstiprina, ka ar lēmu projektu ir šie 4 dokumenti, tā ir strateģiskā daļa, tas ir rīcības plāns, tas ir investīcijas plāns un īstenošanas uzraudzības novērtēšanas kārtība. Vēl viena lieta, kas būtiski ir, tātad ir par šiem dokumentu īstenošanas termiņiem, jo sākotnēji domas lēmumā ir tātad šie gadi 2021-2027 gadi, bet ņemot vērā, ka mēs apstiprinām šo programmu šogad, 2022. Gads, arī attiecībā uz šiem īstenošanas termiņi ir noteikts, ka šis dokuments ir darbojās no 2022. Līdz 2028. Gadam. Es nezinu, vai nepieciešams vēl ir šī prezentācija no Līnas puses, varbūt ir kaut kādi jautājumi, varam pāriet, bet nu ir vēl kaut kāds stīkāks skaidrojums, tad vai mēs varam arī izstāstīt arī, principā, tā būs tā pati prezentācija, kas, ko jau Līna iepriekš rādīja.
Jā, paldies. Es domāju, ka nepieciešamība nav, bet kolēģi lūdzu jautājumu par šo priekšlikumu. Mums skatos, ka viens priekšlikums ir iesniegts, bet tagad jautājums sadaļa. Lūdzu jautājums. Ja jautājumi nav, tad pie priekšlikumiem viedokļiem viedokļi. Priekšlikums ir iesniegts šobrīd viens. Vajadzētu tā priekšlikums ir no Andra Strātava Svītrot laids tehnikuma kopmītnes numuru R19.2 un R36.2 rezultatīvajiem rādītājiem. Andi, varbūt varētu mazliet sīkāk paskatrot priekšlikumu.
Ja man dod vārdu, pamatojums pavisam vienkārši, laids tehnikuma kopmītnes nekad nav bijušas pašvaldības īpašums un šobrīd pieder fiziskai personai. Nebūtu, manuprāt, mērķiecīgi uzlikt sev par mērķi fiziskas personas īpašumā kaut ko kārtot vai veidot un attīstīt.
Jā, paldies, manuprāt, viss skaidrs. Deputātiem ir. Kad jautājumi jau nav, tad es lūkšu jūs balsot par Andra Strātavu. Jā, kaut ko nemanīju. Piedod. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, runājot par kolēģi Andi iedoto priekšlikumu, faktiski šis ir kaut kas līdzīgs tam, ko mēs runājām pie iepriekšējā lēmuma projekta. Faktiski mums vajadzētu šos dokumentus, kurā mēs varam labot vai kaut kādas izmaiņas, korekcijas veikt.
Par pašu dokumentu, bet mēs jau vienojamies, ka šie abi dokumenti tiks nosūtīti visiem deputātiem.
Nu tā tad arī rīcība plāna vispār jau lūk, jā, un tajā brīdī jau, jo kolēģis Andis jau neveic grozījumus lēmuma projektā, viņš veic grozījumus šajos te izskatāmajos pielikumos dokumentos, tā ka tādu varbūt vairāki un daudz iespējams. Mēs par to...
Nu, vienkārši šis ir tas, ko es uzreiz jau, nu, pirmajā reizē iepazīstoties, cik no ātri te varēja iepazīties, paskatoties vismaz to savu jomu, nokonstatēju, kas, nu, neiet kopā nekā. Tāpēc arī par cik dokuments ir kā pielikums lēmumam, man būtu priekšlikums uzreiz jau to, ko es varu noformulēt arī svītrot, ja deputāti, protams, piekrītam.
Jā, paldies. Tas it kā neatiecās uz pašu lēmumu projektu, bet uz pievienotiem dokumentiem šobrīd. Labi, kolēģi, nu, man katrā ziņā tas ir iesniegts kā tāds priešlikums, man nav nekas pret, lai pret viņu balsot. Jolanta, kā tev šķiet, mums ir arī par labojumiem pielikumus jābalso. Jolanta, var palūkt tavu viedokli?
Tas ir kā redakcionāls labojums pielikumā.
Bet par viņu nav jābalsot šobrīd, ja? Jā, labi, paldies. Kolēģi, ja vairs nav jautājumu viedokļi priekšlikumi, tad es lūkšu uzsākt balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, jūs balsojumu.
Jā, es balsoju par.
Paldies. Kolēģi, es slēdzu balsošanu. Tā, balsošanas rezultāti. 7 balsis par, pret nav neviena, atturās 1, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, kolēģi, par jūsu balsojumu. Tā. Tad mēs ķeramies klāt pie informatīvās daļas jautājumiem, un pirmais no šiem jautājumiem ir vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi 2020. Gadā un 2021. Gadā, un mums ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldes daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sagatavojas prezentāciju par vides pieejamības īstenotiem pasākumiem 2020. un 2021. Gadā. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžetā tika iekļauts finansējums 10 000 eiro apmērā, kur ietveros tika īstenoti pieejamības pasākumi. Tad 20. Gadā tika izlietots finansējums 10 000 eiro apmērā. Pasākumi tika īstenoti Talsu pilsētā, Ģibuļu pagastā, Vandzenes pagastā. Tad sīkāk par katru pasākumu. Talsu pilsētā tika īstenots 2 invalīdu stāvvietu piekļuves izbūvi gājēju celiņam, pilsētas laukumā. Nodrošināts pilsētas laukuma gājēja celiņu nobrauktu par fabrikas ielu uz gājēja celiņu promenātas pusē un tika sakārtots invalīdu transporta līdzekļu stāvoklis piekļuvēja pie Talsu veselības centra. Tālāk būs redzama fotofiksācija pirms un pēc. Tad šeit ir gājēja celiņš Talsu promenātas pusē pirms un pēc. Nākamajā slēdā būs pilsētas laukums un nākamajā slēdā būs invalīdu stāvoklis. Tālāk par Zibuļu pagastu. Tad tika īstenot skolas ielas divu pastendē zemās apmales izbūvu piekļuvē ietuvēja uz pagastu pārvaldes ēku. Tad tālāk arī būs redzama fotofiksācija pirms un pēc. Nākamajā būs slaidā par Vandzenes pagastu, kur tika īstenots piekļuvs izbūvu sabiedriskā transporta pieturai Vandzenes pacījuma centrā. Šeit gan nav bilde pirms, bet ir pēc fotofiksācija. Un tad par 2021. Gadā īstenotiem pasākumiem. Tad tie tika īstenot Laidzes pagastā, Stragdzes pagastā, Lībaga pagastā, Īves pagastā un Valdemārpils pilsētā. Lībaga pagastā 2021. Gadā tika nodrošināta ieejas durvi nomaiņa Lībaga pagasta pārvaldē, kur kopējais izlietotais finansējums, vidzpiemības finansējumā ir 1600 eiro. Šeit gan jāpiebilst, ka arī pagastu pārvalde pielika papildus līdzekļus no savu budžeta pieejamiem līdzekļiem. Tad kopumā tika izlietot ap 3000 eiro. Nākamais ir par Stradzes pagastu. 21. Gadā tika izbūvēta piekļuvs izbūvu sabiedriskā transporta pieturai Stradzes centrā. Tad arī redzams, kāda bija pirms situācija pirms un pēc. Tālāk par Valdemāru pili tika izbūvēta invalīdu norobežo apmaļu nomaiņu uz zemām apmalēm. Un nobrauktuvs izveidu sasmukts ezera pludmales teritorijā. Te kopējais izlietotais finansējums 719,47 eiro. Tālāk par Laidzes pagastu tika izlietot 600 eiro un tika izgatavota marga pieejas vārtiem PI papardīta. Šeit gan jāpiebilst, ka šī marga uzstādīšana pat tiks notiks šajā gadā. Tālāk par Īves pagastu. Kopējais finansējums tika izlietots 863,70 eiro un tika ruģēts laukums, veco trepju demontāžu un izbūve no jauna pie Īves pagasta pārvaldes. Vēl papildus varu informēt par to, ka arī šajā gadā ir pieejamais finansējums budžeta apstiprināts 10 000 vidas pieejamības uzlabošanas pasākumiem, un tad attiecīgi saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa uzsāks darbu pie šiem pasākumiem, ko varētu īstenot un pie izvērtēšanas. Tas arī no manas puses šobrīd viss.
Jā, paldies. Jā, no savas puses vienojamies, ka tiek sastādīts arī nākamais, teiksim, plāns konkrēti par tām vietām, kur mums jāizlabo viss pieejamība, un tas tiks arī šobrīd gatavot, kā jau mums tikko tik ziņots. Kolēģi, lūdzu, jūs bija jautājumi. Jautājumi, Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Jā, man jautājums attiecībā uz Ģibuļu pagastu. Kur tika demonstrēts, kad ir jāpazemināta šī te ietves malā. Jautājums, kas ir pēc tam tālāk? Piemēram, lai tiktu uz bibliotēku.
Tālāk ir tā, ka 2021. Gadā pieprasījām pagastu pārvaldēm nākamo šos vidas pieejamības pasākumus. Ja nemaldos, tad tajā brīdī Ģibuļu pagasta pārvalde vēl neierosināja šo tālāko situāciju, kā varētu atrisināt, bet tūlītās arī mēs jau esam uzsākuši nodaļā pieprasīt šo informāciju par šiem pasākumiem šajā gadā, un tad es pieļauju, ka Ģibuļu pagasta pārvalde arī būs iesniegusi tālākās tā darbības.
Jā, paldies. Man pēc tam būs viedoklis.
Paldies. Kolēģi, jautājumi vēl? Ja nav, tad priekšlikuma viedokļi. Lauri, tad to izteikt viedokli.
Jā, kopumā pamatā jau šī iniciatīva arī nākas no mums, bet labi, ka viņi turpinās un iet uz priekšu, un ka mēs domājam par vidas pieejamību. Bet es gan gribētu, lai mēs uz šo jautājumu paskatītos nedaudz globālāk. Lai mēs visām būvēm, kas ir saistīts ar finansējumu pašvaldībā vai veids, ko pašvaldība jau sākumā tik definēta, jābūt šim vidas pieejamībai. Kā piemēru var minēt mūsu atbalstu sētu daudzstāvmāju pagalmu labiekārtošanā, kur pašvaldība dod līdzfinansējumu, tāls namsainieks uztais kaut kādu projektu, bet es nekad nespēju iedomāties, ka varam nonākt līdz tādam absurdam, kur visās iespējamās vietās, kur tas ir iespējams, tiek atstātas augstās apmales. Tātad arī jau definējot, ja piedāvājot šo te līdzfinansējumu daudzstāv, kā piemērs daudzstāv māju, pagām labiekārtošanā jau ir jādefinē, ka tikai un vienīgi ir arī jābūt šiem vidas pieejamības risinājumiem. Jo dotajā brīdī neviens uz to neiesprinst. Un tad jau, kad piemērs ir konkrēti māja, kur es dzīvoju, tad, kad par to jau es aizrunājos, kad es redzēju, kāds ir rezultāts, kā uztaisīts, protams, tas maksā lielu naudu, lai to pārtaisītu. Bet ja mēs vienā, no viena gala sākam labot, bet otrā taisam vēl pa vecam, nu atzīst, tad īsti loģikas tur nav. Un man liekas, ka šeit ir jādefinē jau bišķīt novada līmenī, kad visur, kur tiek būvēts un kur tiek kaut kas taisīts no jauna vēl jau vairāk ar pašvaldības līdzfinansēm, ir jādomā un jābūt šiem vidas pieejamības risinājumiem. Jā, paldies.
Jā, paldies, viedoklis saprotams, un viennozīmīgi es arī tam piekrītu, ka principā jebkuri darbi, kas mums ir labiekārtošanas vai kāds cits darbi, kas tiek veikti, ir es domāju, ka šis arī turpmāk, protams, ka tiks ņemts vērā. Ir tāda pārliecība, bet katrā ziņā ir arī jāpakontrolē. Paldies.
Šeit, man liekas, ir jānosaka visām arī kapitāla sabiedrībām, jo tas piemērs, ko es redzēju šeit, tur neviens par to ne brīdi nav domājis un nav aizdomājis, diemžēl.
Jā, paldies, mēs noteikti to pietiksēsim, tas arī tālāk ir jānodrošina, lai tiek ņemts vērā. Paldies, paldies, Lauri. Kolēģi, vēl viedokļi, priekšlikumi? Ja kā tādi nav, tad paldies, jā, paldies arī ziņotājiem, un tad mēs ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma informatīvai daļā par Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumiem. Lūdzu, Lauris Laicāns.
Jā, es jau iepriekšējā tautsāniecības komitejas sēdē principā par šo ziņoju. Papils, tad ir sagatavots šis izvērtējums, kur ir dokumentāli saliktas visas šīs lietas, izvērtējot tātad esošo likumdošanu, tātad ņemot vērā, to ir piedāvāt divi šie varianti. Un principā es nezinu, kā tā vēl varbūt tad iziet cauri un izstāstīt par soļiem, kas ir abos gadījumos par riskiem, par tāds droši vien vēl būtu arī, ja?
Papils, manuprāt, jā.
Jā. Jā. Laurim jautājums.
Jā, es domāju, šeit uzreiz tad galvenie riski, kādi ir atšķirības un kādi varbūt ir galvenie secinājumi vai kas ir lemts vai kas ir domāts, kurā virzienā būtu labāk jāiet. Es domāju, materiālo šis jau bija gan izsūtīts, diezgan laicīgi, to varēja iepazīties, kas ir tur rakstīts.
Lūdzu, Lauri.
Es tad padalīšu šos rekrāņā. Tad es stāstu jau par tiem diviem variantiem, ņemot vērā to pēdējo tautsaunīcības komitejas sēdi, par ko mēs runājam. Tad mēs pašlaik ejam tajā virzienā, kad mēs gatavosim lēmu par teritorijas plānojumu grozījumu otrās redakcijas apstiprināšanu, tā saistošies noteikums. To mēs varēsim izdarīt tikai pēc šī 14. februāra, tad tā ir nākamās nedēļas sākums, kad mēs saņemsim šo vidas pāraudzības valsts biroja atzinumu, tas būs par ietekmu uz vidu novērtējums. Tātad šajā gadījumā abos variantos, lai tas ir apstiprinām otro redakciju vai pilnveidojam otro redakciju un virzāmies uz trešo redakciju, tātad gaidām šo nākošās nedēļas sākumu un saņemam pirmkārt šo vidas pāraudzības valsts biroja izvērtējumu par vidas pārskatu. Tātad attiecīgi tālāk tas, ko mēs piedāvājam, tad ir šis variants, tad mēs varam uz domas sēdi, tas ir februārī, jau sagatavot vienu no diviem lēmumiem. Ja mēs ejam šo apstiprināšanu, tad tas ir lēmums par teritorijas plānu un grozījumu apstiprināšanu. Otrs variants, protams, ir par šo pilnveidošanu. Kādi ir šie draudi, tad apstiprinot, protams, tad, kā jau es informēju, ir saņemt mums arī iesniegumu no iedzīvotājiem un fiziskām personām attiecībā par plānojumā noteiktajām lietām attiecībā uz vēja elektrostacijām. Tātad divas būtiskās lietas, tas ir šis attālums no vēja elektrostacijām līdz apdzīvotājiem vietām, no pilsētām un ciemiem, ko mēs esam iestrādājuši šos divus kilometrus. Un otra lieta ir attiecībā par šo prasību, kad ir noteikti šiem vēja elektrostaciju, tad vai elektrostacijām, tad izvietošana jānosaka izstrādājot lokālu plānojumu vai detālu plānojumu. Tad pirmais tas risks ir, tad mēs neņemam vērā šos priešlikumus, ko mums ir iesnieguši, un mēs apstiprinām tad šo teritorijas plānojumu grozījumu, tad pēc tam tad šim personām ir iespēja šos pārsūdzēt arī varam. Un savukārt otrais variants, ja mēs ejam ar šo trešo redakciju, tad tas paildzina visu šo teritorijas plānojumu izstrādes laiku, ka beigās būs redzams apmēram, tas ir pusotrs, divi mēneši, tie varētu būt ilgāks process. Tātad, ja mēs pieņemam lēmu par apspriešanu, tad tā ir atkal, mēs atgriežamies pie publiskās apspriešanas, tās ir trīs nedēļas jānosaka, tad termiņš neīsāks par trīs nedēļām, mēs atkal pieprasām no atzinums no institūcijām. Riski, kādi varbūt tad vēl var nākt klāt arī iedzīvotāji ar iesniegt kaut kāds iesniegums, arī kas ir jāizvērtē, tie var būt kaut kāda situācija mainīt. Tāpat tās mēs tad mainām šo nosacījumu vides pārskatā, un attiecīgi tad arī jāskatās, būs, kāds būs šis vides pāraudzības valsts biroja atzinums atkārtotais. Tad šajā otrajā variantā par pilnveidoto redakciju, tad mēs varam apgriezties, tas būtu, 2022. Gada aprīlis. Tad tas atkal ir domē, mēs nonākam ar domē ar tādiem šiem dokumentiem, un domē ir respektīvi jāapstiprina viens no veidiem, vai tā ir apstiprināšana ar pilnveidošanu. Tātad, ja ir šajā, tad februārī apstiprina plānojumu, kas aizstošos noteikums, tātad tas, kas mums jāizdara divu nedēļā laikā, tātad jāziņo, jāizsludina, tātad jāpaziņo par to Latvijas vēstnesī, jāieliek informāciju, un tad sākās, tātad informācija nonāk līdz varā ministrijai, kas divu mēnešu laikā, tātad ir šis termiņš, kad plānojums, tātad personas par plānošanas dokumentiem var iesniegt iesniegumu. Šajā laikā, tātad saņemot iesniegumus, tad pēc tam ministri 10 dienu laikā, tad beidzies šis divu mēnešu termiņš, ir pašvaldība man paziņo par saņemtajiem iesniegumiem, un tas, kas būtiski ir arī, tad ir iespējams norādīt, kādā apjomā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālu plānojumu var īstenot līdz dienai, kas tiks izdots ministrija rīkojums. Šajā gadījumā to, ko mēs esam skatījuši arī kaut kādu analoģisku gadījumu citām pašvaldībām, kā ir bijis, jo ir bijuši gadījumi, kad pašvaldībām arī pēc tātad šī pārsūdzēšanas vai šajā pārsūdzēšanas laikā ir ienākuši iesniegumi, ar ko bija jāgroz teritorijas plānojumi, vai grafiskā daļa, vai arī abūs noteikumi, un saskaņā ar šo ministrijas norādījumiem ir tad izmainītas ir atsevišķas lietas dokumentos, bet neatceļot visu dokumentu vai nepalaižot viņu uz atkārtot publisko apspriešanu. Līdz ar to es, protams, to nevaru kā garantīt, ka tas tiks piemērots izdarīts, bet viens no tiem variantiem ir, ja mēs šajā gadījumā runājam par šiem deelektrostacijām, kas vislielākais mums ir tas problēma vieta vai par ko tagad ir diskusija, tātad šajā gadījumā, ja ministrija pasaka, ka pašvaldība ir nekorekti vai nepareizi noteikušos, piemērojušos prasības par 2 km vai lokālu plānojumu, tad tādā gadījumā, iespējams būtu mainīt tātad, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumā, tā ir principā divi punkti. 28. Punkts, es plasim padarīšos, varbūt. Tātad kā iespēja tātad nepiemērot šo 28. Punktu, kad vēja elektrostacija, kur jauda lielāka par 20 km nolietojumu, paredz izstrādot lokālu plānojumu vai detālu plānojumu. Te gan jāpiebilst, kad šo mēs varam tāpatās jebkurā laikā atgriezties, un es pieņemu, ka tas arī tā būs jādara, jo neskatoties to visu, tad ministra kabineta nosaka, ka detālu plānojumu teritorijas, tad mēs varam pateikt jau pirmkārt teritorijas plānojumā, kurās vietās būtu obligāti jāizstrādā, un tāpatās ministra kabineta noteikumos jau ir atsevišķas prasības, kas pasaka, kādos gadījumos ir jāizstrādā vai nu lokālu plānojums un detālu plānojums. Un iespējams, es pat ar lielu varbūtību pasaka, ka tāpatās šie dokumenti būs šiem vēja elektrostacijas attīstītājiem jāizstrādā. Tas, ko mēs esam piemērojuši, tātad jau sākotnēji teritorijas plānojumā pateikuši, ka šai darbībai ir jābūt šiem dokumentiem. Otrā punkts, otrais, kas varētu būt arī tātad šis 29, tas varētu būt šis 29.2, tātad, kur vēja elektrostacija un vēja parku, kuru jauda lielāka par 20 km, tātad būvniecība ir aizliegta tuvāk 2 km no pilsētu un ciemu robežām. Respektīvi, ja mēs ar šo ministriju varam saskaņot, ka šīs prasības nav piemērojamas, un tātad tas ir attiecībā uz vēja elektrostaciju tādām izvietošanu un arī uz lokālu plānojumu, detālu plānojumiem, tātad ir tās prasības, kas noteikts ministra kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos. Tātad, atdiešu atpakaļ. Jā, un tātad tas rezumē ir tātad... Tas mans, izējot caur šiem abiem variantiem, es nonācu pie tādas secinājuma, ka šis saistošos noteikums, kad varētu īstenot, tad tagad pieņemot lēmumu par apstiprināšanu, tas varētu būt 2022. Gada maijs. Un otrs variants, ka mēs ejam pilnveidotā versiju, tad tas paildzinātos par aptuveni 2 mēnešiem. Te, protams, arī dažādi varbūt... Jaņem vērā varbūt līdzīgi, kā mums arī bija ar kultūras mantojuma pārvalde, kas likumā noteiktajā kārtā pagarināja šo izskatīšanas termiņu, bet nu, tas varētu būt 2022. Gada jūlijas. Nu, šie ir tie divi scenāriji, ko es tā kā jau stāstīju, un arī tagad arī tas ir viss likumdošanas aktiem, tad pamatots arī ir. Ja ir kādi jautājumi, es varu atbildēt arī piedalās vēl mums joprojām Līna Dimitrieva, kas ir reģionālajie projekti pārstāvi, kas arī tad reģionālajie projekti arī mums izstrādā šo teritorijas plānojumu grozījumus, arī mēs varam atbildēt, mums sniegt savus komentārus.
Paldies, Lauri. Paldies. Kolēģi, lūdzu jūs jautājumu. Priekšlikuma viedokļi.
Almans bija pacēl
roku, jā, lūdzu Alman.
Jā, paldies. Tad varbūt mazliet precizējoši, ja es pareizi sapratu, ja mums ir vēja parku attīstītāju, teiksim, iebildumi par tiem 2 km, un viņi varamam pārsūdz šo mūsu iekļauto normu, tad jebkurā gadījumā, teritorijas plānojuma pārējā daļa jau var darboties, un tad attiecīgi tiek mainīts tikai tas strīdes objekts, ja tā var teikt.
Nu, mēs balstāmies šajā gadījumā, ir līdzīgi gadījumi ir citām pašvaldībām apstiprinot teritorijas plānojumu, jā, ka ministrija norādīja uz konkrētām lietām, ko tā nevarētu īstenot arī, un tad šis vienošanās pamat principā ir jā šie punkti, tā kā netiek, jā, viņi, nu, ir atļauta saistošo noteikumu īstenošanu, bet ir atsevišķi punkti, kas tad tā kā mēs ņemam ārā, lai arī tad neiekļaujam šajā dokumentā.
Bet manuprāt, šeit pastāv liels risks, ja pieņemsim, tiek saņemt informāciju no iedzīvotājiem, ja mēs to darām bez publiskās saspriešanas, tad pastāv risks, ka mēs tā nevarēsim izdarīt. Līna Dimitrieva gribēja arī, manuprāt, cēlu roku lūdzu.
Nu, jā, varbūt tāds neliels komentārs par to, kā varam sveido šos atzinumus. Tātad sūdzību gadījumā varam izskata un konstatē, ka piemēram kāda viņuprāt norma ir prettiesiska, un līdz ar to šī prettiesiskā norma tad tiek dzēsta no teritorijas izmantošanas un abūs noteikumiem. Ja mēs skatāmies analoģijās, tad pēdējais teritorijas plānojums, kuram ir atzinums, ir Siguldas novada teritorijas plānojums, un tur bija iekļauts regulējums, ka visā novada teritorijā ir aizliegts šādu vēja staciju izvietošana, uz ko varams norādīt, ka šāda norma ir prettiesiska, jo viņa kopumā ierobežo uzņēmē darbību. Bet šajā Talsu novada gadījumā, netiek aizliegts nekas visā teritorijā, bet ir noteikts teritorijas, kur kaut kas ir aizliegts. Līdzīgi, kā mēs pilnīgi neatļaujam jebko jeb visās teritorijās. Nu, un turklāt šis regulējums, ja jūs visi zinat, ka jau ir bijis arī šajos iepriekšējos ministru kabineta noteikumos. Un vēl papildinot par lokālu un detālu plānojumiem, nu šobrīd, ja šīs elektrostacijas tiek izvietotas mežos, tad jebkurā gadījumā ir jāizstrādā lokāli plānojums, jo teritorijas plānojums neparedz automātiski, ka varētu mežos tikt izvietots vēja elektrostacijas. Tām ir jābūt indeksētām teritorijām. Tāpēc, jā, mēs arī tad uzskatām, ka, nu, ka varams var norādīt, kuras šīs normas būtu dzēšamas. Bet nu, šeit arī tāds tomēr duāla lieta, jo ir jau tā otra puse, tie iedzīvotāji, kas dzīvo šajos ciemos un kas varbūt paļaujās uz to, ka šāda norma tad paliks šajos apbūves noteikumos. Un, nu, tās ir tās intereses, kas tiek saskaņotas šajā gadījumā, jā.
Mums jau šobrīd arī no iedzīvotājiem ir pretējs vēlms tieši samazināt šos te divus kilometrus. Vai ir iedzīvotāji, kas troši vien jau ir noslēguši, vai iespējams ir kaut kāds vienošanās ar attīstītājiem. Tā kā arī tā var būt. Lauris Pīlēdzis cēla roku, lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums, ja piemēram, nu, pieņemsim, ka varams liek svītrot šo te normu, pēc tam pašvaldībai ir iespējams kaut ko papildināt šajā teritoriālajā plānojumā no šī te lieguma viedokļa. Piemēram, nu mums tagad, es saprotu, galvenais stāsts ir par tiem diviem kilometriem no ciemu robežām. Tad varams mums liek strīpot šo normu, un mēs vienkārši vadamies pēc likuma. Tad.
Jā, likums nosaka, ka ne tuvāk par 800 metriem drīkst izvietot šīs šādas vēja elektrostacijas. 800 metri.
Kā tas notiek arī no pilsētu robežām?
Jā, jeb kādas publiskās un dzīvojamās apbūves.
Nu, šeit man gan bišķī gribētos, tad, lai tur kaut kādi ierobežojumi tomēr ir, jo pilsētās ir daudz stāvu apbūve un šis te skats, kas teorētiski var tikt traucēts, bojāts vai savādāk, ir tomēr daudz tālāk skatāms nekā, ja mēs paskatāmies ciemos, kur ir viens stāvu māja vai divu stāvu māja apbūve.
Nu, šajā gadījumā ministra noteikumi nosaka 800 metrus no dzīvojamās un publiskās apbūves, un šī norma tika grozīta 2020. Gadā, jo iepriekš bija šie 2 kilometri līdz vēja parkiem noteikti.
Līdz vēja parkiem, nevis līdz vēja ģeneratoriem, jā?
Nu, tur bija sava definīcija, nu, būsim godīgi 2020. Gadā un 15. vai 14. Gadā neviens nerunāja par 250 metrīgām vējstacijām.
Jā, bet tomēr likums arī atstāja iespēju pašvaldībai noteikt kaut kādas ierobežojumus.
Jā, ministra kabineta noteikumos ir noteikts, ka pašvaldības var noteikt teritorijas, kurās nedrīkst izvietot vēja elektrostacijas, un šis ir tas punkts, uz kā arī Talsu novadā plānojums ir balstīts.
Jā, nē, vienkārši man baži ir tas, ja piemēram tagad ministrija svītro šos te, mums liks, nu, piemēram, svītro šo, tad mēs paliksim bez papildus regulējumu, un tad arī mums novadā ir vairākas pilsētas, kuras arī ir daudz stāvu apbūvi, kas tomēr varētu ļoti ietekmēt šo te gan cilvēku reakciju, gan kopumā vispār šo te skatu uz to, kā mēs varamies un ko mēs vēlamies redzēt ap mūsu pilsētām. Ja par ciemiem vēl diskusijas, jo šā ciema teritorijas ir, nu, samazinājušās salīdzinota vēsturiskajām, tad šeit ir diskusijas, tur prasās pēc kaut kāda pamatojuma. Es gribu saprast, lai mēs beigās vispār nepaliekam bez jebkāda tāda mehānisma, ka mēs varam noteikt, kur tomēr drīkst un kur nedrīkst. Jā, paldies.
Nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz šo regulējumu 2 kilometri, nu, šajā gadījumā Talsu novadā noteikti šie 2 kilometri, nu, citos novados ir nedaudz citādāks šis regulējums, 1,6 kilometri, bet jebkurā gadījumā tas ir lielāks par 800 metriem. Tad, nu, netiek tāds, kā lai saka, nu, mums nešķiet, ka ministrijai būtu pamatojums pateikt, ka šī norma nav tiesiska, jo normatīvais regulējums paredz noteikt teritorijas, kurās ir aizliegts izvietot vēja elektrostacijas, un šajā gadījumā tās ir šīs ainaviskās teritorijas un arī pamatojums par esošu dzīvojumu apbūvi, jo, nu, vēja elektrostacija tas nav tikai skats, tas ir mirgošanas ietekme. Nu,
jā, protams, jūs arī teicāt šīs te apbūve, jā, bet mums jau, kur es sapratu, kur galvenā problēma, vismaz no tiem komentāriem, kas bija mums atrakstīti, ka galvenā problēma, kad viņiem ir pretenzijas par to, ka no ciema robežām, ja tur bija kaut kādi tie priekšlikumi, kur gāja runa par kaut kādu, es esmu precīzi neatceros, bet idejiski no tādas blīvāka vietas, kur ir blīvāka apbūve. Un tur, man liekas, tas galvenais, nu, tās pretenzijas, jo, ja mēs paskatāmies vēsturiski, šie te ciemi, viņi ir bijuši daudz lielāki. Šodien tie ciemi, diemžēl, nu, jāatzīst, viņi ir tādi, kādi viņi ir, un tā apbūve tur ir, bet reāli šī apdzīvotība jau tur ir diezgan tāda reta.
Nu, bet tas, jebkurā gadījumā likums nosaka, ka ir apdzīvotās vietas pilsētas un ciemi, kuriem ir noteiktas robežas. Un ciemos dzīvo cilvēki, un ciemos ir pakalpojumi. Mēs šobrīd, tad tas ir jautājums jau par apdzīvojumu struktūru, par kuru mēs runājam. Jums vienmēr ir iespēja, teiksim, izstrādājot jauno Talsu novada plānojumu, izvērtēt šo ciemu statusu un ciemu robežas. Un, protams, samazinot ciemu robežas, šis attālums jau tad tā kā samazinās.
Nu, jā, es atceros, bija tā diskusija, bet tur bija kaut kāds arguments, kāpēc to arī nedarīt. Nē, man vienkārši galvenā ir bažas tā, ja mums, nu, piemēram, pie kaut kāda apstākļa sakritības mums liks svītrot šo punktu, ka mēs paliksim no visām apdzīvotām vietām, mums būs 800 metri. Nu, tas arī, nu, Tāls pilsēta, Valdemāra pilsēta, nu, tur var būt ciest, un tur šajā gadījumā gan var jau parādīties lielāka pretestība no iedzīvotājiem, vienkārši iedzīvotāji vēl to nesaprot. Labi, man paldies.
Nē, nu, tātad no tādas sabiedrības iesaists viedokļa, ja mēs skatāmies, nu, ja es izlasītu no vienas puses, ka šobrīd ir regulējums 2 kilometri no pilsētas un ciema robežas, es jau nerakstītu iesniegumu, jā, ļoti jauki atstāju šo normu, bet tos, kam šī norma neapmierina, tie raksta šos iesniegumus, un tad savukārt tie otri teorētiski paļaujās, ka tās tiesības ir ievērotas un tā tiesības to labvēlīgo vidi un atvirzīt šo objektu tālāk no dzīvojumām, no šiem ciemiem un pilsētām ir pieņemta. Nu, tā būtība jau sabiedrības iesaistē ir tāda, ka mēs jau nerakstam iesniegumus par to, kas mums patīk.
Jā,
mēs rakstam iesniegumus par to, kas nepatīk.
Pirmajā redakcijā bija 800 metri, arī jau nebija nekāda. Mums jau pirmā redakcijā nebija šie 2 kilometri, mums bija 800. Viņi mainījās otrajā. Nu, nav teikts, varbūt cilvēki vienkārši izlasīja pirmo, bet labi, šo diskusiju teica.
Jā, paldies. Tad Aldis Pinkeļs, pēc tam Gaisa Bērziņš.
Jā, paldies. Man sākumā bija viens jautājums, bet klausoties Laura komunikācija, man radās papildu jautājums. Saistībā tātad ar ciemu robežām, vai jūs šo teritorijas plānojumu grozījumus strādājot, vispār kaut kādā veidā skatījāties tajā virzienā, vai kaut kas, kas šobrīd ir definēts kā ciems ar savām robežām, nu, izskatās, ka tas vairs nav ciems un būtu šīs robežas jāmaina. Es saprotu, ka darba uzdevums droši vien tāds nebija, bet, nu, tīri ejot pāri visām teritorijām, vai izskatās, ka kaut kas tiešām vairs neatgādina ciemu kā blīvu apdzīvot teritoriju, kurā cilvēki dar saimnieciskā darbība.
Jā, tas bija darba uzdevums viens arī. Mēs pavērtējām, principā, visi ciemi arī, nu, Talsu novadā, kas bija, nu, nosacīt līdz 2021. gada 1. jūlijas, tātad mēs izvērtējām visus ciemus arī, jā. Mēs esam visiem ciemiem izgājuši cauri arī. Jā, secinājumi ir, kad, nu, jaņem vērā, ka ir izdarīti grozījumi likumā, ir ieviests jauns ciema veids šis masciemi. Respektīvi, tie ir ciemi, kuriem nav noteikta robeža, bet viņi ir piesaistīti adresācijas objektiem. Tad mēs esam secinājuši, ka droši vien, ka daļa no ciemiem aizies šis status būs. Un, protams, būtiski arī daudziem ciemiem, veidojot plānojumus 2000. Gadu sākumā, tika, nu, es teiktu tā, nepamatoti lielas robežas noteiktas. Tur vairāk tie aspekti, kāpēc tas tika darīts. Es zinu, ka lielajām teritorijām tas bija rudens saimniecība aglomerācijas saistīts. Nu, es zinu, piemēram, Dundaks variants, tas būtu arī daudzos nepamatot lielas šīs lauksaimniecības zemes tika iekļauts, jo ciem teritorijās bija vieglāk sadalīt, tad varēja šīs zemes sadalīt, saparcelēt mazākos gabalos. Tas ir parasti vai nu 0,5 hektāru vai pat vēl mazāk 1500 vai 2500 kvadrātmetri. Savukārt lauku teritorijā tas dalījums ir, nu, šajā gadījumā mums šodien tas ir 2 hektāri. Un jā, to, ko mēs esam secinājuši, tieši tā ir jāpārskata, šīs ciema robežas ir jāsamazina viņa teritorijas, jāizņem varbūt šīs nepamatot lielās lauksaimniecības zemes un meža teritorijas arī varbūt atsevišķās vietās ārā un jāveido tās kompakts, jo skaidrs, ka ciems arī ir tā vieta, kur pašvaldība pateikus vai arī tādā likuma izpratnē tā ir vieta, kur ir tātad šī kaut kāda infrastruktūra veidojam, un mēs kā pašvaldība tad esam arī atbildīgi, arī ja pasakot, ka tas ir ciems, tad pa kaut kādu infrastruktūru kopīgi šajos ciemos, lai būtu arī. Tā kā jā, un tas būs arī, jā, nākošā, tas mums jau ir, jā, nu, tagad vienotā teritorijas plānotājuma viens no uzdevumiem, tad pārskatīt šos tieši tā ciemu statusus pirmkārt, un otrkārt arī robežas.
Paldies.
Ļoti, ļoti īsi. Es atvainojos papildinot, Lauri. Tā jau ir arī stratēģijas viens no uzdevumiem, šī apdzīvojuma struktūra, kas ir skatīta ilgspējīgas attīstības stratēģijā. Un tad secīgi šis jaunais plānojums arī detalizē šo stratēģiju. Līdz ar to, nu, šodien visi tie dokumenti ir savā starpā saistīti. Viens ir politisks konceptuāls dokuments, un pēc tam jau ir saistošie noteikumi, kas viņus detalizē un precizē.
Jā, paldies. Jā, viss kārtībā, ļoti, ļoti vērtīgs paskaidrojums. Bet tad šobrīd mēs šo te, teiksim, nosaukto aizsargļos labu ciemu teritorijām pret šo te vēlektrostaciju izvietošanu nosakām neatkarīgi no ciema šī te mazs ciemas, normāls ciemas vai parasta māja.
Pēc esošās situācijas.
Nu, tur rakstīts vienkārši tajā formulējumā ir netuvāk par 2 kilometri no pilsētas un ciema robežas. Un tas ir tas, ko tur var izlasīt. Tātad ciema izmēram šai vidī vai viņa atbilstības pēc statusa nav nekādas nozīmes. Jā, 2 kilometri jebkurā gadījumā.
Jā, šajā gadījumā jā, tas tā ir.
Labi, un tas pēdējais jautājums. Es pareizi saprotu, ka ja, piemēram, ministri atzīst par kaut kādā veidā neatbilstošām normatīviem aktiem vai kādam citām prasībām šo te strikti noteikto 2 kilometru robežu, tas joprojām nenozīmē to, ka mēs esam atmesti atpakaļ uz attālumiem, kas ir 800 metri. Mēs joprojām varam pamatoti, protams, visam jānotiek pamatoti, noteikt šo attālumu no robežas kilometru vai kilometru 250 metrus, jebkuru, ja? Faktiski. Tas nenozīmē, ka mēs esam ierobežoti uz 800 metriem. Vai kā? Vai kāds jūs piedoklis?
Es savējos pirms pēc tam uz Lean Line, arī mums piedalās no reģionālajiem projektiem. Jā, mēs varam tātad to, ko mēs esam šajā dokumentā noteikuši, ir šie 2 kilometri. Vēl ir otrs variants, ka mēs varam jau šo nevis noteikt, kā tāda buffer zona ap ciemu robežu, bet jau izvilkt individuāli to aizsargjoslu. Protams, mēs varam arī atgriezties pie podiem mazākiem rādītājiem. Es kā analogu kaut kādu līdzīgu situāciju, kas ir notiekās Ventspils novadā. Ventspils novadā plānojuma grozījumus bija noteikušas 3 kilometru attālumu. Es nezinu, kā tagad, kā tur virzīsies uz priekšu, bet arī, principā, viņi arī iet uz mazāku teritoriju, bet kāds būs tas kompromis variants, tas arī būs interesanti pavērot un skatīties, kāds tas gala risinājums būs. Bet jā, mēs varam šos risinājumus, vai nu tas 1200, 1500, vai katram ciemam varbūt atsevišķi paskatīties un pavērtēt. Jo te jaņem vērā, ka tiem vēja elektrostaciju attīstītājiem tā viena būtiskā lieta ir šīs elektrolīnijas, tad lielās elektrolīnijas, tas ir 110 vai 330 kilovatu līnijas attālums. Un, principā, tad nebūs interesi par visu novadu teritoriju, bet tas ir, tāpēc arī ir, kas ir Dundagas pagasts, tas ir šis Valdemārpils virziens vēl, tad attālums līdz šai elektrolīnijai, jo šī sarežotā elektrība ir pēc tam jāieplūdina tie kopējā tīklā. Un tas ir arī, tas ir, kāpēc arī šie vēja, tad šis parks pie, kas mums ir pie Lielsalām arī, ja, tas ir netālu no šīs elektrolīnijas lielās. Un tāpēc ir interesi par šo teritoriju. Es tā, ka otra pusi ceļam, tur 4 km attālumā ir vēl viens liels vēja parks plānojās uz 40 turbīnām. Tas ir Dundagas pagastā.
Jā, paldies, Lauri. Vai Laina Veinberga arī gribēja piebilst? Pievienoties diskusijai?
Nē, Lauris īsumā arī to visu minēju. Jā, bez šīm te elektrolīnijām 110-303, protams, arī svarīgi ir transporta infrastruktūra tā piekļuve, jo nu, šie te vēja turbīnas ir nu, iespaidīgi jaudas lielumu ziņā, un tad šī te transportēšana ar visiem pagriezieniem, apgriezieniem un izgriezieniem, un arī šī te ceļu nespēja, kāda ir esošā, arī jāņem, protams, vērā ir, tā kā, nu, tas ir vēl viens no tādiem aspektiem, nu, neņemot vērā šo te apdzīvojumu struktūru, kur būtu pieejams vēlam šīs teritorijas. Un runājot jau arī par šiem te iesniegumiem, bišķiņ atpakaļ attejot saņemtajiem, tad liela daļa bija, jā, tad bija galvenais, kas bija jau šis te attīstītājs, un tad pārējie jau, protams, bija šie te apsolīto nekustamo īpašumu zemju īpašnieki, kuri jau saredz šo te nomas līgumu iespējas. Tā kā tie arī bija galvenie, kas iebilda pret šiem diviem kilometriem, saredzot tajā, ka viņi varētu nu, kaut kādu savā ziņā peļņu zaudēt no tā visa. Nu, tas man īsumā komentārs.
Jā, paldies. Līna arī par šo jautājumu. Ja?
Nu, man atgriežoties uz to jūsu uzdoto jautājumu, vai varēs noteikt kaut kādus 1,6 kilometrus vai kādus citus kilometrus, ja šis punkts, nu, ja varams pasaka, šis ir pretiesisks punkts, kas tad būs ļoti interesants vērtējums, tad būs jāatgriežās kaut kādā sākuma posmā, lai noteiktu šos 1,6, jo tas arī tad publiskās apspriešanas objekts, kas pēc tam publiski ir jāapspriež šis regulējums. Tajā brīdī, ka varams pateikt, ka šis pretiesisks punkts jūs atgriezīsties tajos 800 metros, jo tad būs spēkā tikai tie noteikumi, kas ir noteikti sejošajos 240 ministra kabineta noteikumos. Ventspils novads, jā, savukārt ir šobrīd iet runa par 1,6 kilometriem, kas tā kā divas reizes, bet tur vēl ir citi. Ventspils novadā ir vēl citi nosacījumi, kuri varētu parādīties abūs noteikumos, lai, nu, lai arī šie skaņojumi būtu un šīs ēnas ietekmes mazinātos. Tāpēc jā, tā problēma jau šobrīd ir tāda, ka nacionālā līmenī nav šis regulējums ne par kompensācijām kopienām, ne par ēnas regulējumu. Tā jau ir tā galvenā problēma. Tur tikai tie pliki 800 metri, kas ļoti maz aizsargā. Bet nu pie tā tiek strādāts, vismaz pie kompensācijas mehānismiem.
Ir gana svarīgi atrast tos citus nosacījumus, ko ir iespējams ietvert, lai savas intereses, no novada intereses pasargāt un iedzīvot. Lauri? Lauris Laicāns, vēl celu.
Jā, es vienkārši pievēršu, paldies par to skaidrojumu. Es arī īsti nevaru saprast to kā saka, secību, ja ministri atzīst par nepieņemamu vienu attālumu, Vai pastāv iespēja joprojām runāt par jebko citu, kā lielāk, tā mazāk patiesībā, jo šai brīdī, nu, vismaz normatīva akta izpratnē ir, nu, pietiekam brīva rīcība paredzēta pēc vietējiem apstākļiem un darīt tā, kā vajag, labi. Nedar viens attālums, ja mēs nevaram viņu nopamatot, bet, nu, jā, šis ir interesants katrā ziņā mēģinājumu izdarīt tā, lai visi paliek apmierināti daudz mazāk.
Nu, faktiski jau ir tā, ja tiek norādīt mūsu 2 kilometri, Tad mums ir viens variants, vai nu palikt pie tiem 800 metriem, tad vienkārši dzīvot tālāk, vai arī tad atkal iet tālāk ar visu publisku apspriešanu, un tad nu, noteikti vai nu individuāli, vai nu vēl kaut kā savādāk šos attālumus, bet tad tas ir garāks process, tas ar visu publisku apspriešanu, pareizi.
Arī 800 metri mums prasa procesu praktiski restartēt, nu, vismaz attiecībā uz šo punktu, mums taču ir sabiedriskā apspriešana jāveic.
Nē.
Tas ir noteikti. Nebūs.
Ah, labi, jā, pareizi.
Lauris Laicāns.
Kāpēc tā situācija tā radusies ir, jo, jā, kā jau Līna minēja, tā tad bija līdz šiem grozījumiem, bija šis normatīvais regulējums par šiem 2 kilometriem, tur arī no īpaši aizsargājamām teritorijām. Tajā pašā laikā ministra kabineta noteikumos ir atstāts šis punkts, ka teritorijas plānojumā vai lokālā plānojumā var noteikt teritorijas, kurā vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta. Tajā pašā laikā nav ne metodika, ne kaut kas sīkāk paskaidrot, kā tad mēs to varam noteikt, kur mēs varam, nu, nav šis regulējums, tāpēc šīs domstarpības arī rodās. Arī. Protams, var grozīt ministra kabineta noteikumus, nu, valsts ir pieķērušies šai lietai, cerams, nopietnāk arī un sapratus, ka tas nav tikai pašvaldības pleciem jāatstāja arī un paprastat kuļās kā nāk arī, tad, protams, var šo normatīvu paregulēt, izņemt ārā, es gan To, ko es gribēju pieminēt, ir, ka ministra kabinets 11. Janvārī uzdeva ekonomikas ministrijai izstrādāt šo informatīvo ziņojumu par vēja enerģijas attīstību sauszemē. Man liekas, tur ir kaut kāds termiņš, bija 2 mēneši, mēs arī esam snieguši savu priešlikumu vai tos problēmas, ar ko mēs saskarāmies, arī tas bija Latvijas pašvaldības savienība, un es ceru, ka tuvākajās kaut kādos mēnešos arī šis jautājums pacelsies un pie kaut kādu to kopējo redzējumu tāds valstiskā mērogā varbūt tomēr nonāksim, jo saka, katra pašvaldība pašlaik risina kā māk arī, un tad mēs redzam, ir šīs satversmes tiesas, ir šī cīņa par šiem metriem, bet nu, skaidrs, ka tādī valsts mērogāms arī kaut kādi ir šie rādītāji jāsasniedz ir arī, tā kā uz priekšu kaut kas, kaut kāds jau tas rezultēties kaut kādā, tas vajag viss arī, jā.
Tas ir svarīgs moments, pasakot līdz arī šim dokumentam, jo es saprotu, ka tur gāja runa gan par to, kāds varētu būt kompensācijas mehānisms, gan par to, ko novads var iegūt no tā. Tur, principā, manuprāt, no ekonomikas ministrijas vai no kā bija priekšlikums, ka patīk kaut kāds procents no apgrozījuma, manuprāt, no peļņas, neatceros precīzi. Jā, paldies, ja par šo jautājumu vairs nav, tad es nākamais jautājums bija gaidījums.
Gaidījums jau kādu pusi.
Jā, mēs vienkārši par šo jautājumu, tāpēc gaidījum droši vien ir cits
jautājums. Jā, tad man par šo pašu, jā, par šiem pašiem 800 metriem, un varbūt es arī mēģināšu atbildēt kolēģim Aldim uz viņu jautājumu. Tātad, ja mums normatīvais regulējums nosaka vismaz 800 metrus, mēs esam noteikuši 2 kilometrus, tātad faktiski normatīvais regulējums mums pieļauj noteikt šo lielāko attālumu, bet, manuprāt, šeit ir svarīgi ļoti precīzi definēt šo ierobežojumu, jo tie ir ierobežojumi komercdarbības veikšanai, tātad šo ierobežojumu leģitīmo mērķi. Tātad, kāpēc ir tieši tā, kāpēc ir 2 kilometri? Noteikti būtu jāņem, manuprāt, vērā iedzīvotāju aptāvis, es nezinu, tur varbūt ir valsts vidas dienesta kaut kāds viedoklis, ka tur ir riski ar dabas aizsardzību. Nu, citiem vārdiem sakot, šie ierobežojumi ir jāpamato. Tātad, ja mums atcels, ja varams norādīs, ka pieņemsim šī norma, ir pretiesiski, nu, nevarētu teikt, ka viņi pretiesiski, jo likums pieļauj, jūs, nu, faktiski arī šeit Mitrevs kundze teica, ka likums to pieļauj, un tā tas ir, bet mums ir jāpamato, kāpēc mēs ierobežojam tieši tādā attālumā. Un tas būtu ļoti svarīgi, es ieteiktu varbūt, nu, paskatīties, kā ir citās pašvaldībās, tiem īpaši, kam varbūt ir izdevies panākt šos grozījumus plānojumā, kā viņi ir pamatojuši tos ierobežojumus. Un tad, ja mums ir 2 kilometri, mums saka, nē, tas īsti nedara, atnāk atpakaļ, tad mēs varam atgriezties pie diskusijas, piemēram, par 1,5 kilometru, bet, nu, tad atkal mums ir jāvērķē, tad šis te leģitīmais mērķis un jānopamato šis leģitīmais mērķis. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi, vēl par šo. Nu, katrā ziņā tā ir tā, ka tev visu laiku jātura roku uz puls, jāskatās, kāds ir piemērs citiem. Es domāju, arī, ja Ventspili ir izdevies panākt savā laikā šos 3 kilometrus, tur noteikti ir bijis kaut kāds pamatojums tam. Varbūt, ka ir vērts papētīt un paskatīties. Šobrīd, protams, ka viņi iet uz samazinājumu un atkal ar publisku aspriešanu noteikti. Bet arī par tiem citiem apstākļiem un citiem nosacījumiem, ar kuriem mēs iespējams varētu kaut kādā veidā aizsargāt mūsu iedzīvotā interesi, mums vajadzētu padomāt. Vajadzētu padomāt, kāds iespējas mums vēl ir. Laurs Pīlēts, lūdzu.
Jā, bet tad beigās tad kāds ir tas secinājums, kuru no šiem variantiem mēs tā kā mums būtu izdevīgāk iet, ja mēs zinām, ka mums ir šis pamatmērķis kaut kas cits.
Jā, Lauri, es tā sapratu, ka mēs, ka izdevīgāks priekš mums ir tas variants, kad mēs ejam uz šobrīd kājiem ar to pamatojumu 2 kilometriem.
Ar otro redakciju mēs ejam, jā?
Es saprotu, jā, visādā ziņā mēs tagad gatavojam lēmu projektu par apstiprināšanu saistošo noteikumu izdošanu.
Jā, kolēģi, jūs domas vēl par šo, Juzefa Pļava.
Man jautājums Laurim Laicānam, nu, bet vai tiešām mēs nevaram, tagad mums visa dokumentu paketi ir, vai mēs nevaram tomēr sazināties ar varam un provizoriski noprasīt viņu viedokli? Nu, es saprotu Siguldas pieredze, ko Līna sauc, un tur vēl kāda pieredze, bet jebkurā gadījumā, ka mēs beigās nepazaudējam to ilgi gaidīto depo ar visu šito spēlīti, ja? Jo tur tie svari svārstās, vai tikai izņems ārā to vēja parku, nu, tos ierobežojumus, vai arī noraus beigās visu teritoriju plānojumu grozīt. Nu, tas ir mana sapratne.
Lauri?
Nu, Līna, tu varbūt vai pakomentēt tos, ja tev ir sarunas ar varam arī notikuši, un arī kāda ir tā no varam puses arī jūs citos novados arī runājuši tiem jautājumiem.
Nu. Bet mēs iepriekšējā reizi arī, šatrīs, Lauri, mēs runājam, ka vajadzētu ar varam sazināties.
Jā, ir diemžēl tā plānošanas process šobrīd ir tāds, ka Ir ārkārtīgi grūti saņemt no ministrijas metodisko atbalstu. Mēs esam tukuma, tātad nu, šis jautājums mums ir, mēs vairākām pašvaldībām izstrādājam plānojumus tukuma pašvaldībai, Ventspils novada pašvaldībai. Un tukuma novada pašvaldība sagatavoja ārkārtīgi izvērstu vēstuli. Tur bija līdzīgas normas noteiktas ar to, ar tieši jautājumu, vai šādas normas var iekļaut plānojumā, vai šis būs ok. Un tā atbilde bija tik vispārīga, ka mēs lemsim tad, kad jūs apstiprināsiet un tad, kad būs sūdzības, un tikai tad mēs varēsim izvērtēt par šīm teritorijām, kas ir noteiktas, no kurās nedrīkst. Par tām mēs vismaz mutiski sapratām, ka šis ir virziens, kurā tomēr būtu jāiet, ka tā kā deleģējums, kā līdzīgi arī Bērziņa kungs pieminēja, tad deleģējums pašvaldībai ir dots. Un drīzāk tad būtu, jā, varbūt vairāk jāpiestrādā pie šī pamatojuma, kāpēc ir šie 2 kilometri, lai gan, ja jūs meklēsiet anotācijā pamatojumu 800 metriem, tur ir nulle pamatojuma 800 metriem. Bet, nu, 2 kilometri...
Tikai tas jau uz mums neatiek.
Kā lūdzu?
Jā, es pieņemu, ka tā ir, tā kā jūs sakat, bet tas jau mums dzīvi labāk nepadara.
Jā, bet, nu, protams, ka var pamatot, ka arī ņemot vērā, ka Talsu novads bija dzīvojis pēc šiem iepriekšējiem ministru kabineta noteikumiem, kas 2020. gadā bija izmainīti, un mēs nerunājam par attālumu no viensētas, ka šajā gadījumā ir šī 800 metri, mēs runājam par attālumu no blīvi apdzīvotām vietām, kurām tad vajadzīga būtu lielāka aizsardzība un šis attālums, un tomēr šī novada apdzīvojuma struktūra, un tas nenozīmē, ka tās teritorijas, nu, ka respektīvi ir iespējams atrast teritorijas, kurās var izvietot vai elektrostacijas, līdz ar to, mēs taču a priori neiedomājamies, ka mēs visur varam izvietot lielas cūku fermas, kas arī ir viens no uzņēmējdarbības veidiem. Līdz ar to pašvaldībai ir dots deleģējums ierobežot šādu veidu objektu izvietošanu, jo tas, nu, papildus tam, tas būtiski maina vispār kopējo ainavu, un tās ir iespaidīgas būves, kurām, nu, nebūtu jāatrodās. Pat ja vienu var ielikt starp tiem 800 metriem kaut kur, nu, es nedomāju, ka tā būtu labā plānošanas praksa bakstīt, ja kur kādam ienāk prātā šīs elektrostacijas, mums tomēr būtu jākoncentrē attālinātāk no blīvi apdzīvotām vietām. Vai tas ir 1,6, 1,5 vai 2 kilometri, tas varbūt pat nav tik izšķiroši. Nu, jo 100 km uz tādu augstumu, tas tā nav tāda liela atšķirība.
Nu, katrā ziņā iedzīvotāji arī, viņiem ir bijis kaut kāds paļaujas princips. Tomēr,
ja Lina, es sapratu, ka viedokli no varam ir grūti dabūt. Jā. Ja
neiespējami.
Neiespējami, nu skaidrs, viss. Nav ko te gadi debatēt.
Labi, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, šeit jau diskusijā, ko es atdzirdēju, runa jau ir par blīvi apdzīvotu teritoriju. Ja mēs runājam, tad nevienmēr mums šie ciemi ir ar tiešām skaitiski lielu, teiksim, iedzīvotāju skaitu šajā ciemā. Tas ir viens, bet ko es sapratu, mums var parādīties vēl viens risks, ja gadījumā mēs nevaram pamatot šos 2 kilometrus. Un mums, teiksim, varams tad faktiski norādīs vai stāsies spēkā tā norma, kas ir jau tie 800 metri. Tad dotajā brīdī jau mēs neesam ierakstījuši, ka no pilsētas mēs gribētu 5 kilometrus, no ciemiem tur, teiksim, 1,5 kilometru un tamlīdzīgi. Nu, tad mēs riskējam ar to, ja šo normu atcels šos 2 kilometrus, tad mums arī pie pilsētas būs 800 metri no pilsētas. Tā kā mēs saredzam vēl vienu risku.
Jā, bet, protams, bet kāds ir risinājums šobrīd, jo skaidrs, ka mēs pēc tam varam iet atkal uz 1200, 1500 vai 600, bet tas atkal ir jauns process un atkal ar publisku apspriešanu, un nu, viss process jāiziet.
Jā, protams, un nu šeit vienīgais mums būs izšķiršanās vai aizt otro kārtu vai tomēr jau izdarīt maizdarbu un kaut kādā veidā gradēt šos ciems un pilsētas.
Es domāju, ka šobrīd mums ir pamatojums šiem te 2 kilometriem jāgatavoja tāds, cik vien iespējams.
Jā, tad lielākais risks ir tas, ja varams mums atmetīs atpakaļ, ka šī norma nav pamatota,
tad mēs diez vai gribēsim pie pilsētām tos 800 metrus, un tad mēs izstrādāsim atkal, tad gan mēs būsim gandrīz nulles pozīcijā, un mēs sāksim izstrādāt, var teikt, nākušo publisko apspriešanu, iekļaujot, teiksim, no pilsētām kaut kāds 2 vai 5 kilometrus. Un tad mēs atkal aiziesim jau diezgan garā, teiksim, ceļā. Bet, nu, tā ir mūsu kopējā izvemšana.
Bet vai es varbūt ļoti īsti tik pateikšu, tie 800 metri nav no pilsētas vai ciema, tas ir no dzīvojamās apbūves. Nu, respektīvi, mēs jau saprotam, ka pie pilsētām ir arī diezgan blīva apbūve, un, ja ir nepieciešams, man liekas, šī kartas jau tika gatavotas arī, kā tas izskatās ar šīm, kur vispār ir iespējams izvietot vēlektrostacijas. Tātad, ja runa par 800 metriem no jebkuras dzīvojamās vai publiskās ēkas. Nu, tātad piepilsētā arī, kaut arī viņi nav ciema robežās, ir tās dzīvojamās ēkas attiecās uz visu novada teritoriju.
Nu, apdzīvotās vietas no centra tālākā būva vai tālākā māja, tad, teiksim, no turienes arī būs šie 800 metri.
Nu, re, jā.
Jā. Mhm. Nu, tas ir saprotami, jā. Tagad man nav ekrāns, bet manuprāt Aldis Pinkens arī savu roku, ja?
Jā, es vēl gribēju gūt, varbūt visiem varat man to sapratni un mums visiem radīt par tēmu lokāla plānojums, ja gadījumā tad ir tāda nepieciešamība attīstītājam pēc kaut kādiem īpašiem nosacījumiem, vai viņam ir iespējams šo konkrētajā vietā, konkrētajā teritorijā mainīt šo attālumu no konkrētā ciemu robežas uz mazāku ar lokālu plānojumu palīdzību. Vai viņš to var izdarīt šajā gadījumā? Un vai tā var būt izējā, nu, teiksim, iegūt tos nosacījumus, bet nu, lokālu plānojums, tāpēc viņš lokāls, ka viņš attiecās kādu konkrētu vietu, ja? Vai viņš ar lokālu plānojumu var pie nu, konkrētu ciemu pieiet viņam tuvāk, ja izrādās, ka nu, tiešām tas ir iespējams? Abūs neesamības dēļ, es nezinu, cita apstākļa dēļ.
Es tā kā paredzu to, kā vienu risinājumiem, jā, bet nu, mums arī te tādas diskusijas par šo ir bijusi, vai ar lokālu plānojumu šo tieši var grozīt arī, bet, nu, lokālu plānojums ir, jā, tas ir tas plānošanas dokuments, ar ko var grozīt teritorijas plānojumu, un, nu.
Nu, lokālu plānojums ir teritorijas plānojuma grozījumi. Teritorijas plānojuma grozījums var veikt ar teritorijas plānojuma grozījumiem vai lokālu plānojumu. Tā atšķirība ir varbūt finansējumā. Teritorijas plānojuma grozījums nevar finansēt privātpersonu. Lokālu plānojumu var, bet lokālu plānojumu var finansēt gan pašvaldību, gan privātpersonu. Nu, šeit, acīm redzot, ir jādomā tad par darbu uzdevumu, piemēram, ar ko tad būtu, kas tad būtu tas skaņošanas objekts, lai mēs saprastu, kādas tās intereses, nu, kad tiek salāgots, nu, ja nav pretestība. No tāda plānošanas principus teikt, ka tā nav labā prakse ar lokālu plānojumu grozīt tādas vispārīgas lietas, jo tas par pavērt, nu, daudz plašāku.
Es vienu lietu saredzu, kas ir no ministra kabineta noteikumiem. Lokāla plānojums nevar būt pretrunā ar ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Un ja mēs esam stratēģijā noteikuši, ka šos 2 kilometrus, nu jāpaskatās, kā mums tur bija noteikts arī šis teksts. Arī. Vai izvērtējam, vai mēs ieliekam šos 2 kilometrus jau.
Nu, protams, jaunajā teritorijas plānojumā var arī mazākus īstenībā šos kilometrus izvērtēt. Var apsvērst, bet nu, šie 2 kilometri mums ir stratēģija arī iekļaut, jā.
Bet tātad šajā gadījumā nevarētu šo attālu mainīt pat ar lokālu plānojumu palīdzību. Ja es pareizi saprotu, tad lokālu plānojums ir jāstrādā jebkurā gadījumā, pat kad mēs nonākam vai attiekties nonāk tik tuvu, kā jau izstrādāt konkrētu projektu tai savā par attīstībai, viņam joprojām teritorijā nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu, vai ne?
Vai detālu plānojums?
Nu, jā, no jebkurā gadījumā.
Ja meža teritorijā, tad es teiktu, ka tas ir lokāla plānojums, jo tad ir jāliek vai nu tas indekss, vai nu jāgroza ir funkcionālais zonējums. Ja lauksaimniecības zemēs, tad tas ir vai nu atkarībā, tur ir savas procedūras atšķirības tomēr.
Tātad durvis nav aizcirst, tas vēl apstiprinot šādu lokālu plānojumu, kādā atsevišķi ņemtā gadījumā pieiet tuvāk nekā ir šī brīža to plānojumā paredzēt?
Nu, kā Lauris minēja, stratēģijā mums ir noteikti arī šie 2 kilometri no ciemiem un pilsētām.
Tad varbūt jāpārskat, šis stratēģijas ieraksts ir arī nu, kā arī izcinājumi varbūt. Nu.
Stratēģiju mēs skatīsim jā. Pēc 2 nedēļām.
Tas ir mūsu dokuments.
Jā, tas ir stipri vieglāk, ja tas traucē.
Jā,
vai palīdz, jā vai nu, bet šeit atkal jāņem vērā, ka arī šī apstiprinātā stratēģija, ja mēs tā paskatāmies plašākā mērogā, var palīdzēt Talsu, šī vecā Talsu novada plānojuma pamatojumam.
Jā, bet mums ir jāizvēlas un jāmēģina nomodelēt situāciju, kā nenogriezt jebkuru iespēju. Jo es saku, stāstīju par to, ka iespējams, ka 99% gadījumu 2 kilometri neraistīs nekādas emocijas nevienam nekad, un ir kāds konkrēts vietas, kurā tas interesi sadurās. Un, ja tāda iespēja paliek par to runāt atsevišķi, tad varbūt, ka mums būtu vērts pieļaut šādu opciju.
Kā risinājums, jā. Labi, kolēģi, bet tad kā, kāds jūs viedoklis nu, ir kopīgs mūsu šobrīd? Mēs ejam šo te otro ceļu, šobrīd šie te 2 kilometri paliek, mēs gatavojam viņam tad nopietnāk pamatojumu un ejam šo ceļu. Jā, kolēģi? Jā, nu tad vismaz vairums šobrīd es skatos, ka piekrīt šim. Labi. Ja ir vēl kādam, kas sakāms par šo jautājumu, tad sakiet tagad. Ja nav, tad es saku paldies. Paldies visiem, paldies. Un mums pulkstens ir 10:50. Jānovēl visiem labu apetīti, jāpalaiž cilvēku pusdienās. Tiekamies 13:10.